Евангелие според Матеј, глава 1. Книга на родословот на Исуса Христа, син Давидов, син Авраамов. На Авраама му се роди Исак, на Исака му се роди Јаков, на Јакова му се родија Јуда и неговите браќа, на Јуда му се родија Фарес и Зара од Тамара, на Фареса му се роди Есром, а на Есрома му се роди Арам, на Арама му се роди Аминадав, на Аминадава му се роди Насон, на Насона му се роди Салмон, на Салмона му се роди Воос од Рава, на Воос му се роди Овид од Рута, на Овида му се роди Јесеј, на Јесеја му се роди цар Давид, на цар Давид му се роди Соломон од Уриевата жена, на Соломона му се роди Ровоам, на Ровоама му се роди Авија, на Авија му се роди Аса, на Аса му се роди Јосафат, на Јосафата му се роди Јорам, на Јорама му се роди Озија, на Озија му се роди Јоатам, на Јоатама му се роди Ахаз, на Ахаза му се роди Езекија, на Езекија му се роди Манасија, на Манасија му се роди Амон, на Амона му се роди Јосија, на Јосија му се родија Јехонија и неговите браќа во времето на преселувањето во Вавилон. По вавилонската преселба на Јехонија му се роди Салатиел, на Салатиела му се роди Зоровавел, на Зоровавела му се роди Авијуд, на Авијуд му се роди Елијаким, на Елијакима му се роди Азор, на Азора му се роди Садок, на Садока му се роди Ахим, на Ахима му се роди Елијуд, на Елијуда му се роди Елеазар, на Елеазара му се роди Матан, на Матана му се роди Јаков, на Јакова му се роди Јосиф, мажот на Марија, која го роди Исуса, наречен Христос. И така, сите родови од Авраама до Давида се 14 родови, и од Давида до преселбата во Вавилон 14 родови, и од преселбата во Вавилон до Христа 14 родови. А раѓањето на Исуса Христа стана вака, кога неговата мајка Марија беше свршена за Јосифа, пред да се состанат, се најде забременета од Светиот Дух. А незиниот маж Јосиф, бидејќи беше праведен и не сакаше јавно да ја засрами, намисли да ја остави тајно. Но штом го намисли тоа, ете Господов ангел му се јави на сон и му рече: Јосифе, сине Давидов, не бој се да ја земеш Марија, својата жена, зашто зачнатото во неа е од Светиот Дух. Таа ќе роди син, и ти ќе му го дадеш името Исус, зашто тој ќе го спаси својот народ од нивните гревови. А сето тоа стана за да се исполни она што Господ го рече преку пророкот, кој вели: ете девица ќе зачне и ќе роди син, и ќе го наречат Емануел, кој преведено значи Бог со нас. А кога Јосиф се разбуди од сонот, направи како што му заповеда Господовиот ангел, ја зеде својата жена и не ја позна, додека таа не го роди нејзиниот син, првородениот, и тој го нарече Исус. Глава 2. А кога Исус се роди во Витлеем јудејски, во дните на цар Ирод, ете, мудреци од исток пристигнаа во Јерусалим и рекоа: каде е тој кој се родил, царот на јудејците? Зашто ја видовме неговата звезда на исток и дојдовме да му се поклониме? Кога го чу тоа, царот Ирод се вознемири и целиот Јерусалим со него, и ги собра сите главни свештеници и народните книжници, и ги распрашуваше каде треба да се роди Христос. А тие му рекоа: во Витлеем јудејски, зашто пророкот напиша така: и ти, Витлееме, земјо јудина, никако не си помал меѓу јудините првенци, зашто од тебе ќе излезе владетел, кој ќе го пасе мојот народ Израел. Тогаш Ирод ги повика тајно мудреците и внимателно го научи од нив времето кога се појавила звездата, и испраќајќи ги во Витлеем, им рече: «Отидете и распрашајте се точно за детето, и кога ќе го најдете, јавете ми, за да дојдам и јас да му се поклонам». Тие, откако го ислушаа царот, тргнаа, и ете звездата што ја видоа на исток, одеше пред нив, додека не дојде и не застана на местото каде беше детето. И кога ја видоа звездата, се зарадуваа со многу голема радост. И кога влегоа во куќата, го видоа детето со неговата мајка Марија, и паднаа ничкум и му се поклонија. Ги отворија своите сокровишта и му принесоа дарови: злато, темјан и смирна. И откако беа предупредени од Бога во сон да не се враќаат при Ирода, заминаа по друг пат за својата земја. И кога си отидоа тие, ете Господов ангел му се јави на Јосифа во сон и му рече: «Стани, земи го детето и неговата мајка и бегај во Египет, и остани таму додека не ти кажам, зашто Ирод ќе го бара детето за да го погуби». И тој стана, го зеде детето и неговата мајка ноќе и отиде во Египет. И таму беше до Иродовата смрт, за да се исполни реченото од Господа преку пророкот, кој вели: «Од Египет го повикав својот син». Тогаш Ирод, кога виде дека мудреците го измамија, се разгневи многу, па испрати да бидат погубени во Витлеем и во целата негова околина сите машки деца од 2 години и помали, според времето што го дозна точно од мудреците. Тогаш се исполни реченото од пророкот Еремија, кога рече: «Глас се чу во Рама, плач и ридање големо. Рахил ги оплакува своите деца и не сака да се утеши, зашто ги нема». А кога умре Ирод, ете Господов ангел му се јави на Јосифа во сон во Египет и му рече: «Стани, земи го детето и неговата мајка и оди во земјата Израелева, зашто умреа оние кои ја бараа душата на детето». И тој стана, го зеде детето и неговата мајка и дојде во земјата Израелева. Но кога чу дека во Јудеја царува Архелај место татка си Ирода, се уплаши да отиде таму, туку предупреден од Бога во сон, отиде во пределите галилејски, и откако дојде се насели во градот наречен Назарет, за да се исполни реченото од пророците дека ќе се нарече Назареец. Глава 3. Во тие дни дојде Јован Крстител и проповедаше во пустината јудејска, велејки: «Покајте се, зашто се приближи Царството Небесно». Зашто тој е оној за кого пророкот Исаија рече: «Гласот на оној кој вика во пустината: пригответе го патот на Господа, направете ги прави неговите патеки». А сам Јован имаше облека од камилски влакна и кожен појас околу слабините, а скакулците и дивиот мед му беа храна. Тогаш излегуваа кон него Ерусалим, цела Јудеја и целата Јорданска околина, и тој ги крштаваше во водата Јордан, а тие ги исповедуваа своите гревови, штом виде многу фарисеи и садукеи дека доаѓаа да ги крсти, им рече: «Породи змиски, кој ве предупреди да бегате од гневот што доаѓа? Затоа принесувајте плодови достојни на покаяние, и не мислете да речете во себе си: Авраам е наш татко. Зашто ви велам, Бог може од овие камења да му издигне чеда на Авраама. Секирата веќе лежи при коренот на дрвјата, затоа секое дрво што не дава добар плод, се сече и се фрла во оган. Јас ве крштавам во вода за покајание, но оној кој доаѓа по мене е посилен од мене, кому јас не сум достоен да му ги понесам обувките. Тој ќе ве крсти во Светиот Дух и оган. Лопатата е во неговата рака и ќе го очисти своето гумно и ќе го собере своето жито во житницата, а плевата ќе изгори со неизгорлив оган. Тогаш Исус дојде од Галилеја до Јордан, при Јована, за да се крсти од него. А Јован го одвраќаше велејки: «Јас имам потреба да се крстам од тебе, а ти доаѓаш при мене». А Исус му одговори: «Позволи го сега тоа, зашто така ни прилега да исполниме сета правда». Тогаш тој му позволи. А кога Исус беше крстен, веднаш излезе од водата. И ете, небесата му се отворија и го виде Духот Божји да слегува како гулаб и да се спушта над него. И ете, глас од небесата говореше: «Овој е мојот возлюбен син, во кого ми е милината». Глава 4. Тогаш Духот го одведе Исуса во пустината, за да биде искушуван од дјаволот. И откако постеше 40 дни и 40 ноќи, најпосле огладне. Тогаш искушувачот му пристапи и рече: «Ако си Божји син, кажи овие камења да станат лебови». А тој одговори и рече: «Напишано е, човекот не ќе живее само од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бога». Тогаш дјаволот го одведе во светиот град, го постави на крилото на храмот и му рече: «Ако си Божји син, фрли се долу, зашто е напишано: ќе им заповеда на своите ангели за тебе и ќе те носат на раце, за да не си ја удриш ногата на камен». Исус му рече: «Напишано е повторно: не искушувај го Господа, твојот Бог». Дјаволот пак го одведе на многу висока гора и му ги покажа сите царства на светов и нивната слава, и му рече: «Ќе ти го дадам се ова, ако паднеш и ми се поклониш». Тогаш Исус му рече: «Оди си, Сатано, зашто е напишано: на Господа твојот Бог ќе му се поклонуваш и ќе му служиш само нему». Тогаш дјаволот го остави, и ете, ангели дојдоа и му служеа. А кога чу дека Јован е предаден, се повлече во Галилеја, и откако го напушти Назарет, дојде и се насели во Капернаум, крај морето, во пределите Заволонови и Нефталимови, за да се исполни она што го рече пророкот Исаија: «Земјата Заволонова и земјата Нефталимова, на пат кон морето, од другата страна на Јордан, Галилеја на народите». Народот кој седеше во темнина виде голема светлина, и на оние кои седеа во пределот и сенката на смртта, на нив им изгреа светлина. Од тогаш Исус почна да проповеда и да говори: «Покајте се, зашто Царството Небесно се приближи». А кога одеше покрај Галилејското море, ги виде двајцата браќа, Симона, наречен Петар, и брата му Андреја, дека фрлаа мрежа во морето, зашто беа рибари. Па им рече: «Дојдете по мене, и јас ќе ве направам рибари на луѓе». А тие веднаш ги оставија мрежите и го следеа. И кога отиде оттаму, виде натаму други двајца браќа, Јакова Заведеев и брата му Јована, во кораб со татка им Заведеј, како ги крпат своите мрежи, и ги повика. И тие веднаш ги оставија коработ и татка си и го следеа. И Исус обиколуваше по цела Галилеја, учејки во нивните синагоги и проповедајки го Евангелието за Царството и лекувајки секаква болест и секаква немоќ меѓу народот. И се разнесе глас за него по цела Сирија, и ги доведуваа при него сите болни кој страда од разни болести и маки, опфатени од демони, месечари и фатени, и ги излечи. И го следеше големо мноштво, од Галилеја до Десетоградието, од Ерусалим и Јудеја и отаде Јордан. Глава 5. Кога виде многу народ, се искачи на гората и откако седна, му пристапија неговите ученици. И кога ја отвори својата уста, ги поучуваше, велејки: блажени се бедните во дух, зашто е нивно царството небесно. Блажени се оние кои тагуваат, зашто тие ќе бидат утешени. Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Блажени се кои гладуваат и жедуваат за правда, зашто тие ќе се наситат. Блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани. Блажени се чистите во срце, зашто тие ќе го видат Бога. Блажени се миротворците, зашто тие ќе бидат наречени синови Божии. Блажени се оние кои се гонети заради правда, зашто е нивно царството небесно. Блажени сте кога ќе ве навредуваат и гонат и говорат лажно против вас секакви лоши зборови заради мене. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата, зашто така ги гонеа пророците кои беа пред вас. Вие сте солта на земјата, но ако солта стане блудкава, со што ќе се осоли? Веќе нема сила за ништо, освен да биде фрлена надвор и луѓето да ја изгазат. Вие сте светлината на светот. Град кој лежи на рид не може да се скрие, ниту се пали светило, за да се стави под житно мерило, туку на светилник, и им свети на сите кои се во куќата. Така нека свети вашата светлина пред луѓето, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот татко кој е во небесата. Не мислете дека дојдов да ги поништам законот и пророците. Не дојдов да ги поништам, туку да ги исполнам. Зашто вистина ви велам, додека не поминат небото и земјата, ниту најмалата буква, ни цртичка, не ќе ја снема од законот, додека не се збидне се. И така, кој ќе наруши една од овие најмали заповеди и така ги научи луѓето, ќе биде наречен најмал во Царството Небесно, а кој ги држи и поучува, ќе биде наречен голем во Царството Небесно. Зашто ви велам, ако вашата праведност не ја надмине праведноста на книжниците и фарисеите, нема да влезете во Царството Небесно. Сте чуле дека им беше речено на старите: не убивај, а кој ќе убие, ќе биде виновен пред судот. А јас ви велам, дека секој кој се гневи на брата си без причина, ќе биде виновен пред судот. А кој ќе му рече на брата си празноглавец, ќе биде виновен пред Синедрионот. А кој ќе го нарече безумник, ќе биде виновен за воогнениот пекол. И така, ако принесуваш свој дар на олтарот и си спомниш таму дека брат ти има нешто против тебе, остави го таму својот дар пред олтарот и оди првин помири се со брата си, па тогаш дојди и принеси го својот дар. Покажи бргу добра волја кон твојот противник, додека си уште со него на пат, за да не те предаде противникот на судијата, а судијата на служителот, па да те фрлат во темница. Вистина ти велам, нема да излезеш оттаму, додека не го исплатиш и последниот кодрант. Сте чуле дека им било речено на старите: не прави прељуба. А јас ви велам, дека секој кој гледа на жена со желба, веќе извршил прељуба со неа во своето срце. Ако твоето десно око те соблазнува, извади го и фрли го од себе, зашто е подобро да ти пропадне еден од членовите, отколку целото твое тело да биде фрлено во пеколот. И ако твојата десна рака те соблазнува, отсечи ја и фрли ја од себе, зашто ти е подобро да пропадне еден од твоите членови, отколку целото твое тело да отиде во пеколот. Исто така било речено, кој ќе ја остави својата жена, нека и даде разводно писмо. А јас ви велам, дека секој кој ја остава својата жена, освен за прељуба, ја прави да врши прељуба, и кој се оженува со така напуштена, врши прељуба. Уште сте чуле, дека им било речено на старите, не нарушувај ја клетвата, а исполнувај ги пред Господа своите клетви. А јас ви велам, не колнете се никако, ниту во небото, зашто е Божи престол, ниту во земјата, зашто е подножје на неговите нозе, ниту во Јерусалим, зашто е град на великиот цар. Не ќе се колниш ни во својата глава, зашто не можеш ни едно влакно да направиш бело или црно. Туку вашиот збор нека биде да, да, не, не. Што е повеќе од тоа, од лукавиоте? Сте чуле дека било речено, око за око и заб за заб. А јас пак ви велам, не противете му се на злото, туку ако некој те плесне по твојот десен образ, сврти му го и другиот. Ако некој сака да се суди со тебе и да ти ја земе кошулата, остави му ја и на метката. Ако некој те принуди да одиш со него една милја, ти оди две со него. Дај му на оној што бара од тебе и не свртувај се од оној што ти сака на заем. Сте чуле дека било речено, љуби го својот ближен и мрази го својот непријател. А јас ви велам, љубете ги своите непријатели и молете се за оние кои ве гонат, за да бидете синови на вашиот татко кој е во небесата, кој прави неговото сонце да изгрева над злите и над добрите и дава дошт на праведните и на неправедните. Зашто ако ги љубите оние кои ве љубат вас, каква награда имате? Зари цариниците не го прават тоа исто? И ако ги поздравувате само своите браќа, што правите особено? Зар не го прават истото и цариниците? И така, бидете совршени, како што е совршен вашиот небесен татко. Глава 6. Внимавајте да не ја вршите својата правда пред луѓето, за да ве видат тие, инаку немате награда од вашиот татко, кој е во небесата. И така, кога правиш милостина, не труби пред себе, како што прават лицемерите по синагогите и по улиците, за да бидат славени од луѓето. Вистина ви велам, ја имаат својата награда. А ти, кога правиш милостина, нека не ти знае левицата што ти прави десницата, за да биде твојата милостина во тајност, и твојот татко, кој гледа во тајност, ќе те награди јавно. И кога се молите, не бидете како лицемерите, кои сакаат да се молат стоејќи по синагогите и на аглите од улиците, за да ги видат луѓето. Вистина ви велам, ја имаат својата награда. А ти, кога се молиш, влези во својата скришна соба, затвори ја вратата и помоли му се на твојот татко, кој е во тајност. И твојот татко, кој гледа во тајност, ќе те награди јавно. А кога се молите, не употребувајте напразни повторувања како народите, зашто мислат дека ќе бидат послушани заради многуте зборови. И така, не бидете како нив, зашто вашиот татко знае што ви е потребно, уште пред да го помолите. Туку молете се вака: Татко наш, кој си во небесата, да се свети твоето име, да дојде твоето царство, да биде твојата воља, како во небото, така и на земјата. Нашиот насушен леб, дај ни го денес, и прости ни ги нашите долгови, како што и ние им ги проштаваме на нашите должници. И не воведувај не во искушение, но избави не од лукавиот, зашто твое царството и силата и славата во сите векови. Амин. Зашто ако вие им ги простите на луѓето нивните престапи, вашиот небесен татко ќе ви ги прости и вам. Ако вие не им ги простите на луѓето нивните престапи, ни вашиот татко нема да ви ги прости вашите. А кога постите, не бидете тажни како лицемерите, зашто си ги помрачуваат лицата, за да ги видат луѓето дека постат. Вистина ви велам, ја имаат својата награда. А ти, кога постиш, помажи ја својата глава и изми го своето лице, за да не те видат луѓето дека постиш, но твојот татко, кој е во тајност, и твојот татко, кој гледа во тајност, ќе те награди јавно. Не собирајте си богатства на земјата, каде што молецот и раѓата ги уништуваат, и каде што крадци подкопуваат и крадат. Туку собирајте си богатства во небото, каде што ни молец, ниту раѓа ги уништува, и каде што крадци не подкопуваат и крадат. Зашто каде е твоето богатство, таму ќе биде и твоето срце. Светилото на телото е окото. И така, ако твоето око е бистро, целото твое тело ќе биде осветлено, но ако твоето око е лукаво, целото твое тело ќе биде темно. И така, ако светлината што е во тебе е темнина, колкава ќе биде темнината? Никој не може да им служи на два господара, зашто или едниот ќе го мрази, а другиот ќе го љуби, или ќе му биде приврзан на едниот, а другиот ќе го презира. Не можете да им служите на Бога и на мамона. Затоа ви велам, не грижете се за својата душа, што ќе јадете или што ќе пиете, ниту за своето тело, што ќе облечете. Зар душата не е повеќе од храната и телото од облеката? Погледнете ги птиците небесни. Тие ниту сеат, ниту жнијат, ниту собираат во житници. И пак вашиот небесен татко ги храни. Зар не сте вредни многу повеќе од нив? Кој од вас може, грижејќи се, да му придаде на својот раст еден лакот? Зошто се грижите и за облеклото? Погледнете ги полските лилјани како растат. Не се трудат, ниту предат. А јас ви велам, дека ни Соломон во целата своја слава не се облече како еден од нив. Иако Бог ја облекува така полската трева, што денес е, а утре ја фрлаат во печка, нема ли многу повеќе вас, маловерни? И така, не грижете се велејки, што ќе јадеме, или што ќе пиеме, или што ќе облечеме, зашто сето тоа го бараат народите, зашто вашиот небесен татко знае дека ви е потребно сето ова. Но барајте го првин царството Божјо и неговата правда, и се тоа ќе ви се додаде. И така, не грижете се за утрешниот ден, зашто утрешниот ден ќе се грижи за себе си. Доста му е на секој ден неговото зло. Глава 7. Не судете, за да не бидете судени, зашто со каков суд судите, со таков ќе ви се суди, и со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. Зошто ја гледаш раската во окото на твојот брат, а не ја забележуваш гредата во твоето око? Или како ќе му речеш на брата си: дозволи ми да ти ја извадам раската од твоето око, а пак ете, во твоето око има греда? Лицемере, извади ја првен гредата од твоето око, па тогаш ќе видиш јасно како да ја извадиш раската од окото на брата си. Не давајте им го она што е свето на кучињата, ниту фрлајте ги своите бисери пред свињите, за да не ги изгаза со своите нозе и да се завртат и да ве раскинат. Молете и ќе ви се даде, барајте и ќе најдете, чукајте и ќе ви се отвори. Зашто секој кој моли добива, кој бара наоѓа, и на оној кој чука ќе му се отвори. Или кој е тој човек меѓу вас кој на својот син, ако му побара леб, ќе му даде камен? Или ако му побара риба, ќе му даде ли змија? И така, ако вие кои сте зли, знаете да им давате добри дарови на своите чеда, колку повеќе вашиот татко, кој е во небесата, ќе им даде добра на оние кои го молат? И така, се што сакате да ви прават луѓето, правете им и вие така, зашто тоа е законот и пророците. Влезете низ тесната врата, зашто широка е вратата и простран е патот, што водат кон пропаст, и мнозина се, кои влегуваат низ неа. Зашто тесна е вратата и тесен е патот, што водат во живот, и малцина се, кои го наоѓаат. Пазете се од лажните пророци, кои ви доаѓаат во овча облека, а внатре се грабливи волци. Ќе ги препознаете по нивните плодови, се берели грози од трње или смокви од чичка. Така секое добро дрво раѓа добри плодови, а лошото дрво раѓа лоши плодови. Не може добро дрво да дава лоши плодови, нити лошо дрво да дава добри плодови. Секое дрво, ако не раѓа добри плодови, се сече и се фрла во оган. И така, ќе ги препознаете по нивните плодови. Не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно, а оној кој ја врши волјата на мојот Татко, кој е во небесата. Мнозина ќе ми речат во оној ден, Господи, Господи, не пророкувавме ли во Твое име? Не изгонувавме ли бесови во Твое име? И не правевме ли многу чуда во Твое име? И тогаш јас ти им изјавам, никогаш јас не сум ве познавал, одете си од мене вие, кои правите беззаконие. И така, секој кој ги слуша овие мои зборови и ги исполнува, ќе го споредам јас со благоразумен човек, кој ја изградил својата куќа на камен, и заврна пороен дошт, и надојдоа реки, и дувнаа ветрови, и навалија на таа куќа, но таа не се разурна, зашто беше заснована на камен. И секој кој ги слуша овие мои зборови, а не ги исполнува, ќе биде спореден со безумен човек, кој ја изградил својата куќа на песок, и заврна пороен дошт, и надојдоа реки, и дувнаа ветрови, и навалија на таа куќа, и таа падна, и незиното паѓање беше големо. И кога Исус ги заврши овие зборови, народот се чудеше на неговото учење, зашто ги учеше како оној кој има власт, а не како нивните книжници. Глава 8. А кога слезе од гората, големо мноштво го следеше. И ете еден лепрозен му пристапи и падна пред него ничкум, велејки, Господи, ако сакаш, можеш да ме очистиш. Тогаш Исус ја испружи својата рака и го допре, велејки, сакам, биди очистен. И веднаш се очисти неговата лепра. И Исус му рече, гледај никому да не му кажеш, туку оди покажи му се на свештеникот и принеси го дарот, што го заповедал Мојсеј, ним за сведоштво. А кога влезе Исус во Капернаум, му пристапи еден стотник и го молеше велејки, Господи, мојот слуга лежи фатен дома и многу се мачи. Исус му рече, јас ќе дојдам и ќе го исцелам. А стотникот во одговор му рече, Господи, не сум достоен да влезеш под мојот покрив, туку кажи само збор и мојот слуга ќе биде исцелен. Зашто исто и јас сум подвластен човек и имам војници под себе. Му кажувам на едниот оди и тој оди, и на другиот дојди и доаѓа, а на својот слуга направи го тоа и тој прави. А кога Исус го чу тоа, се зачуди и им рече на оние кои го следеа, вистина ви велам, во никого во Израел не најдов толкава вера. И ви велам дека мнозина ќе дојдат од исток и од запад, и ќе седнат со Авраама, Исака и Јакова во Царството Небесно, а синовите на Царството ќе бидат фрлени во крајна темнина, каде ќе биде плач и чкртање на заби. И Исус му рече на стотникот, оди си, нека ти биде како што си верувал. И неговиот слуга оздраве во истиот час. И кога Исус дојде во Петровиот дом, ја виде неговата тешта како лежи болна од треска. Ја допре раката нејзина, и треската ја остави, и таа стана и им служеше. А кога настапи вечер, му доведоа многу опфатени од демони. тој со збор ги истера духовите и ги исцели сите болни, за да се исполни кажаното преку пророкот Исаија, кој вели: «Тој ги зеде нашите слабости и ги понесе нашите болести». А кога Исус виде големо мноштво околу себе, заповеда да отпловат на другата страна. И пристапувајќи му еден книжник, му рече: «Учителе, јас ќе те следам, каде и да одиш». А Исус му рече: «Лисиците имаат легла и птиците небесни гнезда, а синот човечки нема каде да ја положи главата». А друг од неговите ученици му рече: «Господи, дозволи ми најнапред да отидам и да го погребам татка си». А Исус му рече: «Следи ме и остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци». И кога влезе во коработ, неговите ученици го следеа. И ете, голема бура се подигна во морето, така што брановите го покриваа коработ, а тој спиеше. И му пристапија учениците и го разбудија велејки: «Господи, спаси не, загинуваме». И им рече: «Зошто се боите, маловерни?» Тогаш стана, ги прекури ветровите и морето, и настана голема тишина. А луѓето се зачудија и рекоа: «Каков е овој, та и ветровите и морето му се покоруваат?» И кога дојде на другата страна, во гадаринската земја, го сретнаа двајца обседнати од демони, кои излегоа од гробовите, многу свирепи, така што никој не можеше да помине по оној пат. И ете извикаа велејки: «Што имаш со нас ти, Исусе Сине Божји? Дали дојде ваму за да не измачуваш пред време?» А далеко од нив пасеше големо стадо свињи. А демоните го молеа велејки: «Ако не изгониш, позволи ни да отидеме во свињите». И им рече: «Отидете». А тие излегоа и отидоа во свињите. И ете, цело стадо се стрча низ карпата во морето и загина во водите. А свињарите побегнаа и штом дојдоа во градот, известија за се и за она што им се случи на обседнатите. И ете, целиот град му излезе во пресрет на Исуса, и кога го видоа, го замолија да си отиде од нивниот крај. Глава 9. И откако влезе во коработ, премина и дојде во својот град. И ете, му донесоа фатен, кој лежеше на постела. А кога Исус ја виде нивната вера, му рече на фатениот: «Охрабри се, синко, ти се простуваа твоите гревови». И ете, некој од книжниците си рекоа во себе си: «Овој богохулствува». А Исус, знајќи ги нивните мисли, рече: «Зошто мислите зло во вашите срца? Па што е полесно да се рече: ти се проштаваат гревовите, или да се рече: стани и оди? Но за да знаете дека синот човечки има власт на земјата да проштава гревови», тогаш му рече на фатениот: «Стани, подигни си ја постелата и оди си дома». И стана и си отиде дома. А народот, кога го виде тоа, се исплаши и го прослави Бога, кој им даде таква власт на луѓето. А кога Исус си одеше оттаму, виде еден човек по име Матеј, како седи при митницата, и му рече: «Следи ме». Тој стана и го следеше. И се случи, откако седна тој на трпезата во куќата, ете многу цариници и грешници дојдоа и седнаа со Исуса и со неговите ученици. Штом фарисеите го видоа тоа, им рекоа на неговите ученици: «Зошто вашиот учител јаде со цариниците и грешниците?» А тој, кога го чу тоа, рече: «На здравите не им треба лекар, туку на болните. Но одете и научете што значи: мило сакам, а не жртви. Зашто не дојдов да ги повикам праведниците, туку грешниците на покаяние». Тогаш Јовановите ученици дојдоа при него и рекоа: «Зошто ние и фарисеите постиме многу, а твоите ученици не постат?» А Исус им рече: «Можат ли сватовите да жалат, додека е младоженецот со нив? Но ќе дојдат дни кога ќе им се одземе младоженецот и тогаш ќе постат. Никој не става крпа од ново сукно на стара облека, зашто крпежот ќе кине од облеката, и скинатото станува полошо. Ниту ново вино се налева во стари мевови. Инаку мевовите се кинат, виното истечува и мевовите пропаѓаат. Туку ново вино се налева во нови мевови, па се запазуваат и двете заедно. Додека им зборуваше за тоа, ете еден началник на синагогата дојде, падна пред него ничкум и му рече: «Мојата ќерка умре сега, туку дојди и положи ја својата рака на неа, и таа ќе живее». И Исус стана и го следеше со своите ученици. И ете жена, која боледуваше 12 години од крварење, му се приближи одназад и се допре до ресите на неговата облека, зашто си велеше во себе си: «Само ако се допрам до неговата облека, ќе се излечам». А Исус се сврте, ја виде и рече: «Охрабри се, ќерко, твојата вера те исцели». И жената беше исцелена од тој час. И кога Исус дојде во куќата на началникот, ги виде свирачите и народот како вика и рече: «Отстранете се, зашто девојчето не е умрено, туку спие». И тие му се подсмевнуваа. Откако го истера народот, влезе и ја фати за рака, и девојчето стана. И гласот за тоа се расшири по сета онаа земја. И кога Исус си одеше оттаму, двајца слепци го следеа, викајки и зборувајки: «Смилувај ни се, сине Давидов». А кога дојде во куќата, слепците му пристапија, а Исус им рече: «Верувате ли дека можам да го направам тоа?» Му рекоа: «Да, Господи». Тогаш ги допре нивните очи, велејки: «Нека ви биде според вашата вера». И очите им се отворија. И Исус им заповеда строго: «Гледајте никој да не научи за тоа». А тие што ми излегоа, го разгласија по сета онаа земја. Додека тие излегуваа, ете му доведоа човек нем и опфатен од демон. Откако демонот беше изгонет, немиот проговори. И мноштвата восхитени зборуваа: «Никогаш не се видело вакво нешто во Израел». А фарисеите велеа: «Тој ги изгонува демоните преку владетелот на демоните». И Исус ги обиколуваше сите градови и села, поучувајќи во нивните синагоги и проповедајќи го Евангелието на Царството и исцелувајќи секаква болест и секаква слабост меѓу луѓето. А кога ги виде мноштвата, беше поттикнат од сожалување за нив, зашто беа изморени и распрснати како овци кои немаат пастир. Тогаш им рече на своите ученици: «Жетвата на вистина е голема, а работници малку. Молете го тогаш Господарот на жетвата да испрати работници во својата жетва». Глава 10. И ги повика своите 12 ученици при себе и им даде власт на нечистите духови да ги изгонуваат и да исцелуваат секаква болест и секаква слабост. А ова се имињата на 12 апостоли: првиот Симон, наречен Петар, и неговиот брат Андреј, па Јаков Заведеев и брат му Јован, Филип и Вартоломеј, Тома и Матеј Цариникот, Јаков Алфеев и Тадеј, Симон Кананит и Јуда Искариотски, кој го предаде. Исус ги испрати тие 12-мина и им нареди говорејки: «Не одете попат кај народите и не влегувајте во град на самарјаните, туку одете подобро кај изгубените овци на Израелевиот дом. И одејки, проповедајте и кажувајте дека се приближи Царството Небесно. Исцелувајте ги болните, воскреснувајте ги мртвите, очистете ги лепрозните, изгонувајте демони, бесплатно добивте, бесплатно давајте. Не набавувајте ни злато, ни сребро, ниту бакар во вашите појаси, ниту торба за пат, ни две облеки, ни обувки, ни стап, зашто работникот ја заслужува својата прехрана. А кога влезете во кој да било град или село, распрашите кој е достоен во него и останете таму додека не отидете од него. А кога ќе влезете во домот, поздравете го. И ако на вистина куќата биде достојна, вашиот мир нека дојде на неа, а ако не биде достојна, вашиот мир нека ви се врати вам. Иако некој не ве прими, ниту ги послуша вашите зборови, кога излегувате од таа куќа или град, истресете го правот од вашите нозе. Вистина ви велам, полесно ќе биде на Содомската и Гоморската земја во судниот ден, отколку на оној град. Ете јас ве испраќам како овци меѓу волци, затоа бидете мудри како змии и безопасни како гулаби. Чувајте се од луѓето, зашто ќе ве предаваат на судовите и ќе ве бичуваат во своите синагоги. Ќе ви изведуваат пред управителите и царевите заради мене, за сведоштво на нив и на народите. А кога ќе ве предадат, не грижете се како или што ќе зборувате, зашто во оној час ви е дадено што треба да кажете, зашто не сте вие кои зборувате, туку духот на вашиот татко кој зборува во вас. А братот ќе го предаде брата си на смрт, и таткото детето, и децата ќе станат против родителите и ќе ги убиваат, и ќе бидете намразени од сите заради моето име. Но кој претрпи до крај, тој ќе биде спасен. Кога ќе ве гонат во градов, бегајте во друг, зашто вистина ви велам, нема да ги обиколите Израелевите градови, додека дојде Синот човечки. Ученикот не е над учителот, ниту слугата над својот господар. Доста му е на ученикот да стане како неговиот учител и на слугата како неговиот господар. Ако стопанот на куќата го нарекоа Велзевул, колку повеќе неговите домашни. Затоа, не бојте се од нив, зашто нема ништо покриено што не ќе се открие, ниту сокриено што не ќе се дознае. Што ви говорам во темнина, кажете го во светлина, и што ќе чуете на уво, прогласете го од покривите. И не бојте се од оние кои губиваат телото, а душата не може да ја убијат. Туку бојте се повеќе од оној кој може да ги погуби и душата и телото во пеколот. Не се продаваат ли две врапчиња за асари? Па ниено од нив не паѓа на земјата без волјата на вашиот татко. А вам ви се изброени дури и влакната на главата. И така не бојте се, вие сте поскапи од многу врапчиња. И така, секој кој ме признава мене пред луѓето, ќе го признаам и јас него пред мојот татко кој е во небесата. А кој ќе се одрече од мене пред луѓето, и јас ќе се одречам од него пред мојот татко кој е во небесата. Не мислете дека дојдов да донесам мир на земјата. Не дојдов да донесам мир, но меч. Зашто дојдов да го раздвојам човекот од неговиот татко и ќерката од нејзината мајка и снаата од нејзината свекрва и непријатели на човекот ќе бидат неговите домашни. Кој го љуби таткото или мајката повеќе од мене, не е достоен за мене. И кој го љуби синот или ќерката повеќе од мене, не е достоен за мене. И кој не го зема својот крст и не оди по мене, не е достоен за мене. Кој ќе ја најде својата душа, ќе ја изгуби. И кој ќе ја изгуби својата душа заради мене, ќе ја најде. Кој ве прима вас, ме прима мене. А кој ме прима мене, го прима оној кој ме пратил. Кој прима пророк во име на пророк, ќе прими пророчка награда. И кој прима праведник во име на праведник, ќе прими праведничка награда. Кој ќе напои еден од овие мали, само со чаша студена вода, зашто е ученик, вистина ви велам, никако нема да ја загуби својата награда. Глава 11. А кога Исус заврши заповедувајќи им на своите 12 ученици, замина оттаму да поучува и да проповеда во нивните градови. Кога Јован чу во темницата за делата на Христос, испрати двајца од своите ученици и му рече: «Ти ли си оној кој треба да дојде, или да очекуваме друг?» Исус им одговори и рече: «Одете и јавете му на Јована што слушате и што гледате. Слепите прогледуваат и хромите одат, лепрозните се очистуваат и глувите слушаат, мртви воскреснуваат и бедните го примаат Евангелието. И блажен е оној кој не се соблазнува заради мене. Кога тие си отидоа, Исус почна да му зборува на народот за Јована. Што излеговте да видите во пустината? Трска ли што ветрот ја лулее? Но што излеговте да видите? Човек ли облечен во меки облеки? Ете, тие кои носат меки облеки се во царските дворци. Туку зошто излеговте? Да видите ли пророк? Да, ви велам и повеќе од пророк. Ово е оној за кого е пишано. Еве го испраќа мојот вестител пред твоето лице, кој ќе го приготви твојот пат пред тебе. Вистина ви велам, меѓу родените од жени не се подигнал поголем од Јована Крстител, но најмалиот во Царството Небесно е поголем од него. А од ните на Јована Крстител, досега Царството Небесно трпи насилство и насилниците го земаат насила, зашто сите пророци и законот пророкуваа до Јована. И ако сакате да примите, то е Илија кој треба да дојде. Кој има уши, нека слуша. А со што да го споредам овој род? Личи на децата кои седат по трговиштата и им викаат на другарите, велејки: ви свиревме на свирол и не игравте, ви пеевме жални песни и не жалевте. Зашто дојде Јован, кој ниту јаде, ниту пие, а тие велат, има демон. Дојде Синот човечки, кој јаде и пие, па велат, еве човек лаком и пијаница, пријател на цариници и на грешници. И мудроста се оправда преку незините дела, тогаш почна да ги укорува градовите, во кои се случија најмногу негови чуда, зашто не се покајаа. Тешко тебе, Хоразине, тешко тебе, Вицаидо, зашто ако во Тир и Сидон се случија чудата, што се случија при вас, одамна би се покајале во вреќиште и пепел. Но ви велам, полесно ќе им биде на Тир и Сидон во судниот ден, отколку вам. И ти, Капернауме, до небото ли ќе се воздигнеш, ќе слезеш до пеколот. Зашто ако во Содом се случија чудата, што се случија во тебе, ќе останеше до денешен ден. Но ви велам, на земјата Содомска ќе биде полесно на судниот ден, отколку тебе. Во тоа време, Исус одговори и рече, те фалам, Татко, Господи на небото и на земјата, зашто си го скрил тоа од мудрите и разумните, а си го открил на младенците. Да, Татко, зашто така беше угодно пред тебе. Се ми е предадено од мојот Татко, и никој не го познава Синот, освен Таткото. Ниту некој го познава Таткото, освен Синот, и оној кому Синот сака да му открие. Дојдете при мене сите, кои се трудите и сте обременети, и јас ќе ви дадам одмор. Земете го мојот јарем на себе, и научете се од мене, зашто јас сум кроток и понизен по срце, и ќе најдете одмор на своите души, зашто мојот јарем е пријатен, и моето бреме е лесно. Глава 12. Во она време, Исус минуваше низ посевите во сабота, а неговите ученици огладнеа и почнаа да кинат класие и да јадат. А фарисеите, штом го видоа тоа, му рекоа, гледај, твоите ученици прават, што не е дозволено да се прави во сабота. А тој им рече, зар не сте читале што направи Давид, кога огладне тој и оние кои беа со него? Како влезе во Божјиот дом и ги изеде изложените лебови, што не смеа да ги јадат ни тој, ни неговите другари, а само свештениците. Или зар не сте читале во законот, дека свештениците во сабота во храмот ја осквернуваат саботата и не се виновни? Но јас ви велам, има тука еден што е поголем од храмот. Ако бисте знаеле што значи, мило сакам, а не жртва, немаше да ги осудите невините, зашто Синот човечки е Господар и на саботата. И кога си замина оттаму, дојде во нивната синагога, и ете таму беше човек со исушена рака, и за да го обвинат, го прашаа велејки, дали е дозволено да се исцелува во саботите? А тој им рече, кој човек од вас, ако има една овца, и таа падне во саботен ден во јама, не ќе ја фати и не ќе ја извади. а колку е поскап човекот од овцата. Затоа е дозволено да се прави добро во сабота. Тогаш му рече на човекот, протегни си ја раката. И тој ја протегна, и таа стана здрава како и другата. А фарисеите излегоа и се советуваа против него, како да го погубат. Но знаејќи го тоа, Исус се отстрани од таму, а мнозина го следеа и ги исцели сите, и ги предупреди да не разгласуваат за него, за да се исполни кажаното преку пророкот Исаија кој рече, «Еве го мојот слуга, кого го избрав, мојот возлюбен, во кого ми е милината на мојата душа, ќе го положа мојот дух на него и ќе им објави суд на народите. Нема да се препира, ниту ќе вика, ниту некој ќе го чуе неговиот глас по улиците. Нема да докрши прекршена трска, ниту ќе угасне фитилј што тлее, додека го изведе судот кон победа, и народите ќе се надеваат во неговото име. Тогаш доведоа при него еден обседнат од демон, кој беше слеп и нем, и го исцели, така што слепо немиот проговори и прогледа. И сите мноштва се восхитуваа и зборуваа, не е ли овој синот Давидов? А фарисеите, кога го чуја тоа, рекоа, овој ги изгонува демоните само преку Велзевол, владетелот на демоните. Исус, знаејќи ги нивните мисли, им рече, секое царство, разделено против себе си, запустува, и секој град или дом, кој се разделил против себе си, нема да обстане. Иако сатаната изгонува сатана, тој се разделил против себе си, и како ќе обстане неговото царство? Иако јас ги изгонувам демоните преку Велзевула, преку кого ги изгонуваат вашите синови? Затоа тие ќе ви бидат судии. Но ако јас ги изгонувам демоните преку Духот Божи, тогаш Царството Божјо дошло врз вас. Или како може некој да влезе во куќа на силен човек и да му ја плени покуќнината, ако најнапред не го врзе силниот и тогаш ќе му ја ограби куќата? Кој не е со мене, тој е против мене, и кој не собира со мене, растура. Затоа ви велам, секој греф и хула ќе им се прости на луѓето, но хулата против духот нема да се прости. И ако некој рече збор против синот човечки, ќе му се прости, но ако некој рече против светиот дух, нема да му се прости ниту во овој век, ниту во идниот. Или направете го дрвото добро и неговиот плод добар, или направете го дрвото расипано и неговиот плод расипан, зашто дрвото се познава по плодот. Породи змиини, како можете да зборувате добро кога сте зли? Зашто од преполнувањето на срцето зборува устата? Добриот човек од доброто сокровиште донесува добри нешта, а злиот човек од злото сокровиште донесува зли нешта. И ви велам дека за секој празен збор што ќе го изговорат луѓето, ќе одговараат на судниот ден. Зашто по твоите зборови ќе бидеш оправдан и по твоите зборови ќе бидеш осуден. Тогаш некој од книжниците и фарисеите му одговорија велејки, Учителе, сакаме да видиме знак од тебе. А тој им одговори и рече, Зло и прелюботворно поколение бара знак и нема да му се даде знак, освен знакот на Јона пророкот. Зашто како што Јона беше во утробата на големата риба, три дни и три ноќи, така и синот човечки ќе биде во срцето на земјата три дни и три ноќи. Ниневејските мажи ќе станат на суд со ова поколение и ќе го осудат, зашто се покаја од проповета на Јона. А еве, тука е поголем од Јона. Царицата на југот ќе се крене на суд со ова поколение и ќе го осуди, зашто дојде од краиштата на земјата, за да ја чуе мудроста на Соломон. А еве тука е поголем од Соломона. Кога нечистиот дух излегува од човек, минува низ безводни места, барајќи одмор и не го наоѓа, тогаш вели, ќе се вратам во својата куќа од каде излегов. И кога дојде, ја најде празна, изметена и уредена. Тогаш оди и зема со себе седум други духови, положи од себе и влегуваат и живеат таму, и последната состојба на оној човек станува полоша од првата. Така ќе му биде и на ова зло поколение. Додека тој уште им зборуваше на мноштвата, ете мајка му и браќата негови стоеа надвор и сакаа да му зборуваат. И некој му рече: «Еве мајка ти и твоите браќа стојат надвор и сакаат да ти зборуваат». А тој во одговор му рече на оној кој му кажа: «Која е мојата мајка и кој се моите браќа?» И ја протегна својата рака кон своите ученици и рече: «Еве ја мојата мајка и моите браќа, зашто кој ја врши волјата на мојот татко, кој е во небесата, тој ми е брат и сестра и мајка». Глава 13. Во оној ден Исус излезе од куќата и седна покрај морето, и големи мноштва се собраа до него, така што тој влезе во кораб и седна, а сето мноштво стоеше на брегот. И им говореше многу во параболи, велејки: «Ете сејач излезе да сее, и кога сееше, некои зрна паднаа покрај патот, и птици дојдоа и ги исколваа. Други паднаа на каменити места, каде немаше многу земја, и набргу никна, зашто немаше длабока земја. А кога изгреа сонцето, изгореа, бидејќи немаа корен, се исушија. Други паднаа меѓу трње, и трњето израсна и ги загуши. Други паднаа на добра земја и дадоа плод. Едното 100, другото 60, а другото 30. Кој има уши да слуша, нека слуша». И учениците му се приближија и му рекоа: «Зошто им зборуваш во параболи?» А тој им одговори и рече: «Затоа што вам ви е дадено да ги знаете тајните на Царството Небесно, а ним не им е дадено. Зашто кој има, ќе му се даде и ќе има изобилие, а кој нема, ќе му се одзеде и она што го има. Затоа им зборувам во параболи, зашто гледаат и не видуваат, слушаат и не чујат, ниту разбираат». И врзнив се исполнува пророштвото на Исаија, кое вели: «Со уши ќе слушате и нема да разбирате, со очите ќе гледате и нема да видите, зашто срцето на овој народ отапело, и со ушите тешко слушаат, и ги затворија своите очи, за да не гледаат со очите, или да слушаат со ушите, и да разберат во срцето, и да се обратат, и јас да ги исцелам. А вашите очи се блажени, зашто гледаат, и вашите уши, зашто слушаат. Зашто вистина ви велам, дека мнозина пророци и праведници посакуваа да видат што гледате вие, и не видоа, и да чујат што слушате вие, и не чуја. И така, чујте ја вие параболата за сејачот. Кога некој го слуша словото за царството, а не го разбира, тогаш доаѓа лукавиот и го граби тоа што е посеано во неговото срце. Тоа е што е посеано покрај патот. А посеаното на камените места е оној кој го слуша словото и веднаш го прима со радост, но нема корен во себе и привремене, и кога ќе настане неволја или гонење заради словото, веднаш се соблазнува. А посеаното меѓу трње е оној кој го слуша словото, но грижите за светов и измамата на богатството го загушуваат словото и станува неплоден. А посеаното на добра земја е оној кој го слуша словото и го разбира, кој на вистина раѓа плод и донесува, едниот стократно, другиот 60 и другиот 30. Им представи и друга парабола, велејки: «Царството небесно е слично на човек кој посеал добро семе на својата нива. Но кога луѓето спиеја, дојде неговиот непријател и посеа какол меѓу пченицата и си отиде. А кога посевот порасте и донесе плод, тогаш се покаже и каколот. А слуѓите на домаќинот пристапија и му рекоа: „Господару, зар не посеа добро семе на својата нива? Тогаш од каде е каколот во неа?“ А тој им рече: „Човек непријател го направи тоа.“ Слугите пак му рекоа: сакаш ли тогаш да отидеме и да го исплевиме? А тој рече, не, да не би корнејки го каколот, да ја откорнете со него и пченицата. Оставете ги нека растат двете заедно до жетвата. А во времето на жетвата, ќе им речам на жетварите. Соберете го најнапред каколот и врзете го во снопови за горење, а житото приберете го во мојата житница. Друга парабола им представи, велејки, Царството небесно е слично на синаповото зрно, кое човекот го зеде и го посеа на својата нива. Тоа е навистина најмало од сите семиња, но кога е пораснато, поголемо од зеленчуците и станува дрво, така што птиците небесни доаѓаат и се гнездат на неговите гранки. Друга парабола им кажа, Царството небесно е слично на квас, што го зема жена и го сокри во три мери брашно, додека скисне сето. Сето ова Исус им го кажа на народот во параболи, и без парабола тој не им говореше, за да се исполни реченото преку пророкот, кој вели, ќе ја отворам својата уста во параболи, ќе го објавам сокриеното од создавањето на светот. Тогаш ги отпушти мноштвата и дојде во куќата, и неговите ученици дојдоа при него и рекоа, објасни ни ја параболата за каколот на нивата. А тој им одговори и рече, сејачот на доброто семе е сино човечки, нивата е светот, доброто семе, тоа се синовите на царството, а каколот се синовите на лукавиот, а непријателот што го посеа е ѓаволот. Жетвата е свршетокот на векот, а жетварите се ангели. Како што каколот се собира и се гори во оган, така ќе биде и на свршетокот на векот. Синот човечки ќе ги испрати своите ангели, кои ќе ги соберат од неговото царство сите соблазни, и оние кои вршат беззаконие, и ќе ги фрлат во огнена печка. Таму ќе биде плач и чкртање со заби. Тогаш праведниците ќе светнат како сонце во царството на својот татко. Кој има уши да слуша, нека слуша. И пак, царството небесно е слично на благо, сокриено во нивата, кое човекот го нашол и го скрил, па во својата радост оди и продава се што има и ја купува таа нива. И пак, царството небесно е слично и на трговец, кој бара убави бисери. А кога најде еден скапоцен бисер, оди и продава се што има и го купува. И пак, царството небесно уште е слично на мрежа, фрлена во морето, која собира риби од секаков вид. Кога се наполни, ја извлекоа на брегот и седнаа, па ги собраа добрите во садови, а лошите ги исфрлија. Така ќе биде и на свршетокот на векот. Ангелите ќе излезат и ќе ги одделат злите од среде праведните и ќе ги фрлат во огнена печка. Таму ќе биде плач и чкртање на заби. Исус им рече, дали го разбравте сето ова? Му рекоа, да, Господи. А тој им рече, затоа секој книжник, поучен за Царството Небесно, прилега на домаќин, кој од својата ризница изнесува ново и старо. И се случи кога Исус ги сврши тие параболи, да замине оттаму. И штом дојде во својот роден крај, ги поучуваше во нивните синагоги, така што се зачудуваа и зборуваа. Од каде му се на овој оваа мудрост и силни дела? Не е ли овој син на дрводелецот? Мајка му не ли се вика Марија, а неговите браќа Јаков, Јосиф, Симон и Јуда? И неговите сестри не се ли сите со нас? Од каде му е тогаш на овој сето тоа? И се соблазнуваа во него. А Исус им рече, пророкот не е без чест, освен во својата татковина и во својот дом. И не изврши таму многу силни дела заради нивното неверување. Глава 14. Во она време, четворовласникот Ирод го чу гласот за Исуса и им рече на своите слуги, тоа е Јован Крстител, тој воскреснал од мртвите и затоа силните дела действуваат во него. Зашто Ирод го фати Јована, го врза и го стави во затвор, заради Иродијада, жената на брата си Филипа, бидејќи Јован му велеше: «Не ти е дозволено да ја имаш». И сакајќи да го убие, се боеше од народот, зашто го држеше за пророк. А кога се празнуваше родовиот роден ден, Иродијадината ќерка играше среде и му угоди на Ирода, затоа тој со клетва и вети да ѝ даде што и да му побара. А таа, наговорена од својата мајка, рече: «Дај ми ја тука на послужавник главата на Јован Крстител». И царот се ожалости, но заради клетвите и заради оние кои седеа со него, заповеда да ја дадат и испрати, па го обезглавија Јована во затворот. И неговата глава беше донесена на послужавник и дадена на девојката, а таа ја однесе на мајка си. И неговите ученици дојдоа, го зедоа телото и го погребаа, и отидоа и му јавија на Исуса. А кога го чутоа Исус, се повлече оттаму со кораб во пусто место насамо. Но мноштвата чуја и го следеа пеш од градовите. И кога излезе, виде големо мноштво, беше поттикнато со жалување кон нив и ги исцели нивните болни. А кога се свечери, неговите ученици дојдоа при него и му рекоа: «Местово е пусто и времето е веќе поодминато. Распушти ги мноштвата да отидат по селата, за да си купат храна». Но Исус им рече: «Нема потреба да одат, дајте им вие да јадат». А тие му рекоа: «Тука немаме ништо, но само 5 лебови и 2 риби». А тој им рече: «Донесете ми ги тука». И заповеда народот да седне по тревата. Ги зеде 5 лебови и 2 риби, погледна кон небото и благослови. Ги раскрши лебовите и им ги даде на учениците, а учениците на мноштвата. И сите јадоа и се наситија, и го дигнаа преостанатото од парчињата, 12 кошеви полни. А оние кои јадеа, беа околу 5000 мажи, освен жените и децата. И веднаш ги натера Исус учениците свои да влезат во кораб и да отидат пред него на другата страна, додека да го распушти народот. И штом го распушти народот, се искачи на гората, за да се моли насамо. А кога се свечери, беше сам таму. А коработ веќе беше многу стадии далеко од брегот, измачуван од брановите, зашто ветрот беше спротивен. А во четвртата ноќ на стража, дојде при нив, одејќи по морето. Кога го видоа како оди по морето, учениците се исплашија и рекоа: «Тоа е привидение», и извикаа од страв. А Исус веднаш им проговори и рече: «Бидете храбри, јас сум, не бојте се». А Петар му одговори и рече: «Господи, ако си ти, нареди ми да дојдам при тебе по водата». Тој пак рече: «Дојди». И Петар слезе од коработ и одеше по водата да дојде при Исуса. Но кога го виде силниот ветер, се исплаши, почна да тоне и извика, велејки: «Господи, спаси ме». А Исус веднаш ја испружи раката, го фати и му рече: «Маловерен, зошто се посомнева?» И кога влегоа во коработ, ветрот престана. А оние кои беа во коработ, дојдоа и му се поклонија велејки: «Навистина, ти си Божји син». И кога преминаа, дојдоа во Генисаретската земја. И кога го познаа луѓето од тоа место, испратија по целата онаа околија и му ги донесоа сите кои беа болни и го молеа да се допрат само до ресите на неговата облека. И колку и да се допреа, сите се исцелуваа. Глава 15. Тогаш фарисеите и книжниците од Ерусалим му пристапија на Исуса и рекоа: «Зошто твоите ученици го престапуваат преданието на старите, бидејќи не си ги мијат рацете кога јадат леб?» А тој во одговор им рече: «Зошто и вие ја престапувате Божјата заповед заради вашето предание? Зашто Бог рекол: „Почитувај ги татка си и мајка си“, и кој го злоречува татка си или мајка си, со смрт нека умре. А вие велите: којте му рече на татка си или на мајка си, она со што би можел да се ползуваш од мене, му е подарено на Бога. Тој не треба да дава на татка си или мајка си. И така го укинавте Божиот збор заради вашето предание. Лицемери, добро Исаија пророкуваше за вас, велејки: овој народ ме почитува со устните, а нивното срце е далеку од мене. Но напразно ми се поклонуваат, учејки науки што се човечки заповеди. И го повика мноштвото и им рече: слушајте и разберете. Не она што влегува во устата го онечистува човекот, туку она што излегува од устата, тоа го онечистува човекот. Тогаш учениците му се приближија и рекоа: знаеш ли дека фарисеите се соблазнија кога го чуја тој збор? А тој одговори и рече: секоја садница што не ја насадил мојот небесен татко ќе биде откорната. Оставете ги. Тие се слепи водачи на слепите, а ако слепец води слепец, обата ќе паднат во јама. А Петар одговори и му рече: објасни ни ја параболава. А Исус им рече: и вие ли сте уште без разбирање? Не разбирате ли дека се што влегува во устата, оди во стомакот и се исфрла надвор? А она што излегува од устата, произлегува од срцето, и тоа го нечистува човекот. Зашто од срцето произлегуваат зли мисли, убиства, прељуби, блудства, кражби, лажни сведоштва, хули. Тие се нештата кои го нечистуваат човекот, а јадењето со неизмиени раце не го нечистува човекот. И откако излезе оттаму, Исус се повлече во краевите на Тир и Сидон. И ете, жена хананејка излезе од оние краишта и извика кон него велејки: смилувај ми се, Господи, сине Давидов, мојата ќерка е лошо обседната од демон. Но тој не ѝ одговори ни збор. И приближувајќи му се, неговите ученици го молеа, велејки: отпушти ја, зашто вика по нас. Но тој одговори и рече: јас не сум испратен, освен при загубените овци на домот Израелев. Таа дојде пак и му се поклонуваше, велејки: Господи, помогни ми. А тој одговарајки и рече: не е добро да им се земе лебот на децата и да им се фрли на кучињата. Но таа рече: да, Господи, но дури и кучињата јадат од трошките што паѓаат од трпезата на нивните господари. Тогаш Исус ѝ одговори и рече: о, жено, голема е твојата вера, нека ти биде по твојата желба. И незината ќерка беше исцелена од оној час. И откако замина оттаму, Исус дојде покрај морето Галилејско, се искачи на гората и седна таму. И дојдоа при него големи мноштва, кои имаа со себе хроми, слепи, неми, сакати и многу други, и ги положија пред Исусовите нозе, и тој ги исцели. Така што мноштвата се восхитуваа, како гледаа немите да зборуваат, сакатите здрави, хромите да одат и слепите да гледаат, и го прославуваа Бога Израелев. А Исус ги повика своите ученици при себе и рече: исполне сум со сожалување кон мноштвото, зашто веќе три дни останаа со мене и немаа што да јадат, и не сакам да ги распуштам гладни, за да не премалеат по патот. И учениците негови му рекоа: од каде ни во пустината толку леб, за да наситиме толку големо мноштво? И Исус им рече: колку лебови имате? Тие рекоа: седум и неколку рипчиња. И му заповеда на мноштвото да поседне по земјата. Ги зеде седумте лебови и рибите, благодари и ги раскрши. И им даде на учениците, а учениците на мноштвото. И сите јадоа и се наситија, и го дигнаа преостанатото од парчињата седум кошеви полни. А оние кои јадеа беа 4000 мажи, освен жените и децата. И штом ги распушти мноштвата, влезе во коработ и дојде во пределите на Магдала. Глава 16. и фарисеите и садукеите дојдоа и искушувајќи го, побараа да им покаже знак од небото. Но тој одговори и им рече, кога се свечерува велите, ќе биде ведро, зашто небото е црвено, а наутро, денес ќе има бура, зашто небото е црвено и замрачено. Лицемери, знаете на вистина да го просудувате лицето на небото, а знаците на времињата не можете. Лукаво и прелюботворно поколение бара знак, и нема да му биде даден знак, освен знакот на Јона пророкот. И ги остави и си отиде. И неговите ученици преминаа на другата страна и заборавија да земат леб. Исус им рече, внимавајте и чувајте се од фарисејскиот и садукејскиот квас. И тие расправаа помеѓу себе велејки, тоа е што не зедовме леб. А Исус, знаејќи го тоа, им рече, маловерни, зошто се расправате помеѓу себе, дека не зедовте леб? Уште ли не разбирате и не помните за петте лебови, на 5000 и колку кошеви подигнавте? Ни за 7 лебови, на 4000 и колку кошеви подигнавте? Како не разбирате, дека не заради леб ви реков да се чувате од фарисејскиот и садукејскиот квас? Тогаш разбра дека не им рече да се чуваат од лебниот квас, туку од учењето фарисејско и садукејско. А кога Исус дојде во околината на Кесарија Филипова, ги праша своите ученици и рече, «Што велат луѓето, кој е синот човечки?» А тие рекоа, «Едни велат дека е Јован Крстител, други Илија, а други пак Еремија или еден од пророците». Тој им рече, «А вие што велите, кој сум јас?» Симон Петар одговори и рече, «Ти си Христос, син на живиот Бог». Исус одговори и му рече, блажен си Симоне сине Јонин, зашто тело и крв не ти го открија тоа, туку мојот татко кој е во небесата. И јас ти велам, дека ти си Петар, и на тој камен ќе ја изграда мојата црква. И портите на пеколот нема да надвладеат нас проти неа, и ќе ти ги дадам клучевите на Царството Небесно. Што и да сврзеш на земјата, ќе се појави веќе сврзано во небото, и што и да разврзеш на земјата, ќе биде веќе разврзано во небото. Тогаш им заповеда на учениците свои да не кажуваат никому дека тој е Исус Христос. Од тогаш Исус почна да им покажува на своите ученици дека беше потребно за него да замине за Ерусалим и да пострада многу од старешините, главните свештеници и книжниците, и да биде убиен и на третиот ден да воскресне. А Петар го зеде настрана и почна да го кори, велејки, Бог да е милостив кон тебе, Господи, тоа никогаш нема да ти се случи. А тој се сврте и му рече на Петра, бегај зад мене, Сатано, ти си ми пречка, зашто мислиш не за она што е Божјо, туку за она што е човечко. Тогаш Исус им рече на своите ученици, ако некој сака да врви по мене, нека се одрече од себе си и нека го подигне својот крст и нека ме следи, зашто кој сака да ја спаси својата душа, ќе ја изгуби, но кој ќе ја изгуби својата душа заради мене, ќе ја најде. Зашто каква полза ќе има човек, ако го придобие целиот свет, а на својата душа и на пакости? Или што ќе даде човек во замена за својата душа? Зашто синот човечки ќе дојде во славата на својот татко со своите ангели, и тогаш ќе му даде награда на секого според неговите дела. Вистина ви велам, дека меѓу оние кои стојат тука, има некои кои никако нема да ја вкусат смртта додека го видат синот човечки да доаѓа во своето царство. Глава 17. И по 6 дни Исус ги зеде со себе Петра и Јакова и брата му Јована и ги изведе на висока гора насамо, и беше преобразен пред нив. Лицето му светна како сонцето, а неговата облека стана бела како светлината. I ete, im se javlja Mojsej i Ilija i razgovaraa so nego. A Petar odgovori mu reče na Isusa, Gospodi, dobro je za nas da sme tuka. Ako sakaš ќе направиме тука три шатори, еден за тебе, еден за Мојсеја и еден за Илија. Додека уште зборуваше тој, ете ги засени светол облак, и ете, глас од облакот велеше, овој е мојот возлюбен син, во кого ми е милината, слушајте го него. И кога учениците го чуја тоа, паднаа на своите лица и многу се уплашија. А Исус се приближи до нив, ги допре и рече, «Станете и не бојте се». И кога тие ги подигнаа своите очи, не видоа никого, освен Исуса самиот. И кога слегнуваа од гората, Исус им заповеда велејки, «Никому не кажувајте за ова привидение, додека Синот човечки не воскресне од мртвите». И неговите ученици го прашаа, говорејки, «Зошто тогаш книжниците велат, дека Илија најнапред мора да дојде?» А тој им одговори и рече, «Навистина, Илија иде и ќе обнови се, но ви велам дека Илија веќе дојде и не го познаа, туку му направија како што сакаа, така и Синот човечки ќе пострада од нив». Тогаш учениците разбраа дека им зборуваше за Јована Крстител. И кога дојдоа при мноштвото, еден човек му пристапи, падна на колена пред него и рече, «Господи, смилувај му се на мојот син, зашто е месечар и се мачи многу, зашто често паѓа во огнот и често во водата. И го доведов при твоите ученици, а тие не можеа да го исцелат». Исус одговори и рече, «О неверен и развратен роде, до кога ќе бидам со вас, до кога ќе ве трпам, доведете ми го тука». И Исус го прекори и излезе демонот од него, и момчето беше исцелено од тој час. Тогаш учениците дојдоа при Исуса насамо и рекоа, «Зошто не можевме ние да го изгониме?» А тој им рече, «Заради вашето неверие, зашто вистина ви велам, ако имате вера колку синапово зрно, ќе речете на оваа гора, премести се од тука таму, и ќе се премести, и ништо нема да ви биде невозможно, а овој род не излегува освен преку молитва и постење». И додека беа заедно во Галилеја, Исус им рече, «Синот човечки ќе биде предаден во раце човечки, и ќе го убијат, и на третиот ден ќе биде воскреснат». И тие многу се нажалија. А кога дојдоа во Капернаум, собирачите на двете драхми, храмовиот данок, му пристапија на Петра и рекоа, «Зарем вашиот учител не плаќа две драхми?» Тој рече «Да». И кога влезе во куќата, Исус го испревари велејки, «Што мислиш, Симоне? Земните цареви, од кого земаат царина или данок? Од своите синови или од туѓинците?» А Петар му рече, «Од туѓинците». Исус му рече, «Значи синовите се слободни, но за да не ги соблазниме, оди до морето, фрли јадица, и земи ја првата риба што ќе излезе, и кога ќе ја отвориш устата, ќе најдеш статир, земи го и подај им го за мене и за тебе». Глава 18. Во тој час, учениците дојдоа при Исуса и рекоа, «Тогаш кој е поголем во Царството Небесно?» И повика дете при себе, го постави среде нив и рече, «Вистина ви велам, ако не се обрнете и станете како деца, нема да влезете во Царството Небесно. И затоа, кој ќе се понизи себе си како ова дете, тој е поголемиот во Царството Небесно. И кој прима едно такво дете во мое име, мене ме прима. А кој наведува на грев едно од овие мали, кои веруваат во мене, за него е подобро да му се обеси мелнички камен на вратот и да потоне во морската длабочина. Тешко му на светот од соблазни, зашто неизбежно соблазните ќе дојдат, но тешко му на оној човек, преку кого доаѓа соблазната. Ако твојата рака или твојата нога те соблазнува, одсечи ја и фрли ја од себе. Подобро е за тебе да влезеш во животот фатен и хром, отколку имајќи две раце или две нозе, да бидеш фрлен во вечниот оган. Иако те соблазнува твоето око, извади го и фрли го од себе. Подобро е за тебе да влезеш во животот со едно око, отколку имајќи две очи, да бидеш фрлен во пеколот огнен. Гледајте да не презрете едно од овие мали, зашто ви велам, дека нивните ангели во небесата постојано го гледаат лицето на мојот татко, кој е во небесата. Зашто синот човечки дојде да го спаси она што е изгубено. Како ви се гледа, ако некој човек има 100 овци и едната од нив залута, нема ли да ги остави 99-те по планините и да појде да ја бара залутаната? И ако се случи да ја најде, вистина ви велам, дека тој се радува за неа повеќе, отколку за 99-те што не залутале. Така, не е волјата на вашиот татко кој е во небесата, да загине едно од овие маливе, ако сгреши братот твој против тебе. Оди и укори го насамо, меѓу тебе и него. Ако те послуша, си го придобил брата си. Но ако не послуша, земи со себе уште еден или двајца и од устата на двајца или тројца сведоци, да се потврди секој збор. А ако не ги послуша нив, кажи и на црквата. Па ако не ја послуша и црквата, нека ти биде како народите и како цариникот. Вистина ви велам, што и да сврзете на земјата, ќе се појави веќе сврзано во небото. И што и да разврзете на земјата, ќе биде веќе разврзано во небото. Пак ви велам, ако двајца од вас се согласат на земјата околу било која работа, каква и да посакаат, ќе им биде дадено од мојот татко, кој е во небесата. Зошто каде се двајца или тројца собрани во мое име, таму сум и јас посреде нив. Тогаш Петар пристапи и му рече: Господи, колку пати да му простам на брата си, кој греши против мене? До 7 пати ли? Исус му рече: Не ти велам до 7 пати, туку до 70 пати по 7. Затоа Царството Небесно е слично на некој си цар, кој сакал да ги среди сметките со своите слуги. А кога почна да ги расчистува, при него беше доведен еден, кој му должеше 10.000 таланти. И бидејќи немаше да ги врати, господарот заповеда да го продадат него, неговата жена и децата и се што имаше, за да се плати долгот. Тогаш слугата падна и му се поклонуваше велејки: Господаре, имај трпение кон мене и ќе ти исплатам се. И поттикнато со жалување, господарот на оној слуга го пушти и му го прости долгот. Но штом слугата излезе и најде еден од своите сослужители, кој му должеше 100 денарии, го фати и го давеше велејки: Исплати ми тоа што ми должиш. Тогаш падна пред неговите нозе неговиот сослужител и го молеше велејки: Имај трпение со мене и ќе ти исплатам се. Но тој не сакаше, туку отиде и го фрли во затвор, додека го исплати долгот. А кога неговите сослужители видоа што се случи, мошне многу се нажалија и дојдоа и му кажаа на својот господар се што се случи. Тогаш неговиот господар го повика и му рече: Зол слуго, ти го простив сиот оној долг, зашто ме молеше. Не требаше ли и ти да му се смилуваш на твојот сослужител, како што и јас ти се смилив тебе? И неговиот господар се разгневи, им го предаде на мачителите, додека му исплати се што му должеше. Така и мојот небесен татко ќе ви направи вам, ако секој од вас не му ги прости од срце престапите на својот брат. Глава 19. А кога Исус ги заврши тие зборови, отиде во Галилеја и дојде во пределите на Јудеја, отаде Јордан. И големо множество тргна по него, а тој ги оздрави таму. И фарисеите му пристапија, го искушуваа и рекоа: Дали смее човек да ја остави својата жена по секаква причина? А тој одговори и рече: Зар не сте читале дека оној кој ги создаде во почеток, ги создаде машко и женско? И рече: Затоа мажот ќе ги остави таткото и мајката, и ќе се прилепи до својата жена, и обата ќе бидат едно тело, така што не се веќе двајца, туку едно тело, и така што Бог соединил, човекот да не разделува. И му рекоа, зошто тогаш Мојсей заповеда да и се даде разводно писмо на жената и да се остави. Им рече, заради вашето закоравено срце, Мојсей ви дозволи да ги оставате вашите жени, но во почетокот не беше така. Туку ви велам, кој ќе ја остави својата жена, освен за прелюбодејство, и се ожени за друга, прави прелюба, и кој ќе се ожени со напуштена, прави прелюба. Учениците му рекоа, ако е тоа причината меѓу мажот и жената, подобро да не се жени. А тој им рече, сите не можат да ги сватат тие зборови, туку оние на кои им е дадено. Зашто има скопци, кои се родени така од мајчината утроба, и има скопци, кои се скопени од луѓе, и има скопци, кои самите се скопиле заради небесното царство, кој може да прими, нека прими. Тогаш доведоа дечиња при него, за да ги положи рацете над нив и да се помоли, но учениците ги укорија, а Исус рече, оставете ги децата и не им пречете да дојдат при мене, зашто на таквите им припаѓа небесното царство. И ги положи рацете на нив и си отиде оттаму. И ете, еден му пристапи и рече, учителе добар, какво добро да направам, за да имам вечен живот. А тој му рече, зошто ме прашуваш за добро, еден е добар, а ако сакаш да влезеш во животот, пази ги заповедите. Му рече, кој? А Исус рече, не убивај, не прелюбодействувај, не кради, не сведочи лажно, почитувај ги татка си и мајка си и љуби го својот ближен како себе си. Момчето му рече, сето тоа сум го пазел од младост, уште што ми не достига. Исус му рече, ако сакаш да бидеш совршен, оди, продај го својот имот и дај им на сиромасите, и ќе имаш благо на небото. Дојди и следи ме. А кога момчето го чу тој збор, си отиде нажален, зашто имаше многу имоти. А Исус им рече на своите ученици, вистина ви велам, богат мачно ќе влезе во небесното царство. И пак ви велам, полесно е на камилата да помине низ иглени уши, отколку на богатиот да влезе во Божиото царство. Кога учениците го чуја тоа, се зачудија мошне и рекоа, тогаш кој може да се спаси? Исус ги погледна и им рече, на луѓето ова име невозможно, но за Бога се е возможно. Тогаш Петар одговори и му рече, еве ние оставивме се и тргнавме по тебе, и така, ние што ќе имаме? А Исус им рече, вистина ви велам, дека вие кои тргнавте по мене, во преродбата, кога човечкиот син ќе седне на престолот на својата слава, и сами ќе седнете на 12 престоли, и ќе им судите на 12-те Израелеви племиња. И секој, кој заради моето име ќе остави куќа, или браќа, или сестри, или татко, или мајка, или жена, или деца, или ниви, ќе прими стократно и ќе наследи вечен живот. Но мнози на први ќе бидат последни, а последните први. Глава 20. Зашто небесното царство прилега на човек домаќин, кој излезе рано наутро да наеме работници за своето лозје. И кога се погоди со трудбениците по денари на ден, ги испрати во своето лозје. И кога излезе пак околу третиот час, виде други како стојат на трговиштето без работа и им рече, одете и вие во моето лозје, па ќе ви дадам што ќе биде право. И тие отидоа. А кога излезе пак околу шестиот и деветиот час, го направи истото. А околу 11-тиот час, пак излезе и најде други како стојат и им рече, зошто стоите тука цел ден без работа? Му рекоа, никој не не наеми. Тој им рече, отидете и вие во моето лозје. А кога се свечери, господарот на лозјето му рече на својот управител: «Повикај ги трудбениците и плати им, почнувајќи од последните па до првите». И така, дојдените околу 11-тиот час, примија по денари. Кога дојдоа првите, помислија дека ќе примат повеќе, но и тие примија по денари. Штом го примија, не го дуваа против домакинот, велејки: «Последниве работеа еден час, а ти ги изедначи со нас, кои ги претрпевме тегобата на денот и жегата». А тој му одговори на еден од нив и рече: «Пријателе, не ти правам неправда, зар не се погоди со мене за денари? Земи го своето и оди си, а јас сакам на последниот да му дадам колку и тебе. Или зар немам право да сторам со своето што сакам? Или твоето око е зло, зашто сум добар? Така последните ќе бидат први, а првите последни, зашто мнозина се повикани, а малкумина избрани». И кога Исус искачуваше кон Ерусалим, ги зеде 12-мината насамо и им рече патем: «Еве одиме горе кон Ерусалим, и човечкиот син ќе им биде предаден на првосвештениците и книжниците, и ќе го осудат на смрт, и ќе им го предадат на многобожците, за да му се подсмеваат, да го бијат и да го распнат, и на третиот ден ќе воскресне». Тогаш мајката на Заведеевите синови му пристапи заедно со своите синови, поклонувајќи му се, за да измоли нешто од него. А тој рече: «Што сакаш?» Му одговори: «Заповедај овие мој два сина да седнат едниот од твојата десна, а другиот до твојата лева страна во твоето царство». А Исус одговори и рече: «Не знаете што барате. Можете ли да ја пиете чашата што ќе ја пијам јас, или да се крстите со крштевањето со кое се крштавам јас?» Му рекоа: «Можеме». Им рече: «Мојата чаша ќе ја пиете, и со крштевањето со кое се крштавам јас ќе се крстите. Но да се седи од мојата десна или лева страна, тоа не го давам јас, туку ќе им припадне на оние за кои мојот татко го приготвил». И кога го чуја тоа десетмината, се налутија на двата брата. А Исус ги повика и рече: «Знаете дека владетелите на народите господарат над нив и дека големците ги угнетуваат. Нека не биде така меѓу вас, туку кој сака да биде голем меѓу вас, нека ви биде слуга. И кој сака да биде прв меѓу вас, нека ви биде слуга. Како што човечкиот син не дојде да му служат, туку да служи и да ја даде својата душа за откуп на мнозина». Ако го излегуваа од Ерихон, големо множество тргна по него. И ете, двајца слепи седејки покрај патот, чуја дека Исус минува, и извикаа велејки: «Господи, Давидов сине, смилувај ни се». А множеството им се закани да замолчат, а тие извикаа уште посилно: «Господи, Давидов сине, смилувај ни се». И Исус застана, ги повика и рече: «Што сакате да направам за вас?» Му рекоа: «Господи, да ни се отворат очите». И Исус им се смили и им ги допре очите, и веднаш прогледаа и тргнаа по него. Глава 21. И кога наближија до Ерусалим и дојдоа во Витфагија при Маслиновата гора, тогаш Исус испрати два ученика велејки: «Отидете во селото што е пред вас. Таму ќе најдете веднаш врзана ослица и осле со неа. Одврзете ги и доведете ми ги. И ако некој ви рече нешто, речете му: „Потребни му се на Господа“, и веднаш ќе ги пушти». А тоа стана, за да се исполни кажаното преку пророкот кој вели: «Кажете и на Сионската ќерка: „Еве, твојот цар доаѓа при тебе, кроток и јава на ослица и осле, младенче на ослица“». Учениците отидоа и направија како што им заповеда Исус, ги дотераа ослицата и ослето, ги ставија врзни в своите облеки и тој седна над нив. Повеќето од народот ги постилаа своите облеки по патот, а други сечеа гранки од дрвјата и ги постилаа по патот, а множеството, кое одеше пред него и по него викаше велејки: «Осана на Давидовиот син! Благословен е кој доаѓа во Господово име! Осана во висините!» И кога влезе во Јерусалим, целиот град се раздвижи, говорејки: «Кој е овој?» А народот говореше: «Овој е Исус, пророк од Галилејски Назарет». И Исус влезе во храмот и ги истера сите кои купуваа и продаваа во храмот, па им ги преврте столовите на менувачите на сребреници и столиците на продавачите на гулаби, и им рече: «Напишано е: Мојот дом ќе биде наречен дом на молитва, а вие го направивте разбойничка пештера». И му пристапија слепи и хроми во храмот и ги излекува. А кога првосвештениците и книжниците ги видоа чудесата што ги направи, и децата кои викаа во храмот: «Осана на Давидовиот син», се налутија и му рекоа: «Слушаш ли што зборуваат овие?» А Исус им рече: «Да, зар не сте читале никогаш: од устата на децата и дојлчињата си приготви пофалба?» И ги остави и излезе од градот во Витанија и преноќева таму. А кога утредента се враќаше во градот, огладне. И виде смоква покрај патот и отиде до неа, но не најде ништо на неа освен лисијата, и рече: «Отсега да нема плод од тебе довека». И смоквата се исуши веднаш. И кога учениците го видоа тоа, се зачудија и рекоа: «Како се исуши смоквата веднаш?» Исус одговори и рече: «Вистина ви велам, ако имате вера и не се посомневате, ќе направите не само тоа што и се случи на смоквата, туку ако и речете на оваа гора: „Дигни се од тука“ и фрли се во морето, ќе биде, и се што ќе побарате во молитва, со вера, ќе добиете». И кога Исус дојде во храмот, му пристапија додека поучуваше првосвештениците и народните старешини, велејки: «Со каква власт го правиш тоа? И кој ти ја даде таа власт?» А Исус им рече во одговор: «И јас ќе ве прашам нешто, па ако ми го кажете тоа, и јас ќе ви кажам со каква власт го правам ова. Од каде беше Јовановото крштавање? Од небото или од луѓето?» А тие размислуваа во себе, велејки: «Ако речеме од небото, ќе ни рече: „Зошто не му поверувавте тогаш?“ А ако речеме од луѓето, се боиме од народот, зашто сите го сметаат Јована за пророк». И му одговорија на Исуса и рекоа: «Не знаеме». Им рече и тој: «Ни јас нема да ви кажам со каква власт го правам ова. Но како ви се гледа? Еден човек имаше два сина, па дојде при првиот и му рече: „Синко, оди и работи денес во лозјето“. Тој одговори и рече: „Не ќам“. Но после се предомисли и отиде. Дојде при вториот и му рече исто така. А тој одговори и рече: „Одам, господаре“, и не отиде. Кој од двајцата ја исполни татковата волја? Рекоа: „Првиот“. Исус им рече: „Вистина ви велам, цариниците и блудниците ќе ви испреварат во Божјото царство. Зашто Јован дојде при вас по патот на правдата и не му поверувавте, а цариниците и блудниците му поверуваа, а вие видовте, но не се покајавте после за да му поверувате“. Чујте друга приказна. Беше еден домаќин кој насади лозје, го загради со плет и ископа во него точило, изгради чуварница и им го даде под наем на земјоделците и си отиде. А кога наближи времето на плодовите, ги испрати своите слуги при земјоделците за да ги приберат неговите плодови. И земјоделците ги фатија неговите слуги, едниот го биеа, другиот го убија, а другиот го каменуваа. Пак испрати други слуги, повеќе од првите, но и со нив направија исто. Најпосле го испрати при нив својот син, велејки: „Ќе се засрамат од мојот син“. Но земјоделците, кога го видоа синот, си рекоа меѓу себе: „Ово е наследникот, ајде да го убиеме и да го присвоиме неговото наследство“. и го фатија, го исфрлија надвор од лозјето и го убија. Кога ќе дојде господарат на лозјето, што ќе им направи на тие земјоделци? Му одговорија, овие злосторници, тој бедно ќе ги уништи, а лозјето ќе им го даде под наем на други земјоделци, кои ќе му ги даваат плодовите во нивно време. Исус им рече, зар не сте прочитале никогаш во писмата? Каменот што го отфрлијат зидарите, тој стана крајаголен камен, од Господа е тоа, и чудесно е во нашите очи. Затоа ви велам, дека ќе ви биде одземено Божиото царство, и ќе му биде дадено на народ, кој ќе ги донесува неговите плодови, и кој ќе падне врз тој камен, ќе се разбие, а врз кого ќе падне тој, ќе го здроби. И кога првосвештениците и фарисеите ги чуја тие негови параболи, разбраа дека зборува за нив, и гледаа да го фатат, но се боеа од народот, зашто го сметаше за пророк. Глава 22. Иисус почна пак да им зборува и им рече во параболи, велејки: Небесното царство приличи на цар кој му направи свадба на сина си и ги испрати своите слуги да ги повикаат повиканите на сватбата, но тие не сакаа да дојдат. Пак испрати други слуги, велејки: Речете им на повиканите: Еве, го приготвив својот ручек, моите јунци изгоените се заклани и се е готово, дојдете на сватба. А тие не се грижеа и си отидоа, едниот на својот имот, а друг по своја трговија, а другите ги фатија неговите слуги, ги навредија и ги убија. А царот се разгневи, ја испрати својата војска и ги погуби оние убијци и им го изгоре градот. Тогаш им рече на своите слуги: Гозбата е готова, но повиканите не беа достојни. Затоа излезете на раскрсниците и колку ќе најдете, поканете ги на сватбата. И слугите излегоа на патиштата и ги доведоа сите кои ги најдоја, лошите и добрите, и сватбата се наполни со гости. А кога царот влезе да ги види гостите, виде таму еден човек кој не беше облечен во сватбена облека. И му рече: Пријателе, како влезе тука без сватбена руба? А тој молчеше. Тогаш царот им нареди на служителите: Врзете му ги нозете и рацете и фрлете го во крајната темнина. Таму ќе биде плач и чкртање со забите, зашто мнозина се повикани, но малку се избрани. Тогаш фарисеите отидоа и се договорија како да го фатат на збор. И му ги испратија своите ученици, заедно со иродовците, за да му речат: Учителе, знаеме дека си вистински и дека во вистина ги учиш луѓето на Божиот пат и не ти е грижа од никого, зашто не гледаш на лицето на луѓето. И така, речи ни што мислиш ти, дали е дозволено да му се дава данок на царот или не? А Исус го разбра нивното лукавство и рече: Зошто ме искушувате, лицемери? Покажете ми даночна монета. Тие му донесоа денари. И им рече: Чиј е овој лик и надписот? Му рекоа: На царот. Тогаш им рече: Подајте му го царевото на царот, а Божиото на Бога. И штом го чуја тоа, се зачудија, па го оставија и си отидоа. Во тој ден дојдоа кај него садукеите, кои велат дека нема воскресение, и го прашаа: Учителе, Мојсе рече, ако некој умре без деца, неговиот брат нека ја земе неговата жена и нека му подигне потомство на брата си. А при нас беа седумина браќа, првиот се ожени и умре, а бидејќи немаше пород, му ја остави својата жена на брата си. Така и вториот, и третиот, се до седмиот, а по сите умре и жената. И така, при воскресението, кому од седумината ќе му биде жена, зашто сите ја имаа? А Исус им одговори и им рече: Во заблуда сте, зашто не ги знаете писмата, ниту Божјата сила. зашто при воскресението ниту ќе се женат, ниту ќе се мажат, туку се како Божиите ангели на небото. А за воскресението на мртвите, не сте ли читале што ви рече Бог, кој вели: «Јас сум Бог Авраамов, Бог Исаков и Бог Јаковов, а Бог не е Бог на мртвите, туку на живите». И кога народот го чу тоа, се восхитуваше на неговата наука, а кога фарисеите чуја дека ги замолкна садукеите, се собраа заедно и еден од нив, законик, го праша искушувајќи го: «Учителе, која е големата заповед во законот?» А тој му рече: «Љуби го Господа твојот Бог со сето свое срце и со сета своја душа и со сета своја мисла. Тоа е најголемата и прва заповед. А втората е како и оваа: љуби го твојот ближен како себе си. На тие две заповеди висат сиот закон и пророците». А кога фарисеите беа собрани, Исус ги праша: «Што мислите за Христа? Чи сине?» Му рекоа: «Давидов». Им рече: «Како тогаш Давид преку духот го наречува Господ, велејки? Му рече Господ на мојот Господ: седни од мојата десна страна, додека ги положам твоите непријатели под твоите нозе». И така, кога Давид го наречува Господ, како му е син? И никој не можеше да му одговори ниту збор, ниту некој се осмели од тој ден веќе да го праша. Глава 23. Тогаш Исус му рече на народот и на своите ученици, говорејки: «На Мојсеевото седиште седнаа книжниците и фарисеите, затоа се што ќе ви речат, правете и пазете, но не постапувајте според нивните дела, зашто зборуваат, а не извршуваат. Туку врзуваат тешки и неподносливи бремиња и ги ставаат врз плеќите на луѓето, а самите не сакаат ни со прст да ги помрднат, а сите свој дела ги прават за да ги видат луѓето. Затоа ги рашируваат своите молитвени записи и ги прават големи ресите на облеките, ги сакаат челните места по гозбите и првите места во синагогите. Поздравите на јавните места и луѓето да ги наречуваат рави. А вие не наречувајте се учители, зашто е еден вашиот учител, Христос, а вие сите сте браќа. И никого на земјата не наречувајте го свој татко, зашто е еден вашиот небесен татко. Ниту се наречувајте наставници, зашто е еден вашиот наставник, Христос. А поголемиот меѓу вас нека ви биде слуга. Кој се воздига себе си, ќе биде понизен, а кој се понизува себе си, ќе биде возвишен. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, кои го затворате небесното царство пред луѓето, зашто самите не влегувате, ниту ги пуштате внатре оние кои сакаат да влезат. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, зашто ги подјадувате домовите на вдовиците и заради причина се молите долго, затоа ќе добиете поголема осуда. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, кои ги обиколувате морето и копното, за да придобиете еден прозелит, и кога ќе стане тоа, го правите син на пеколот два пати полош од себе. Горко вам, слепи водачи, кои велите: ако некој се заколне во храмот, не е ништо, ако пак се заколне во црковното злато, тогаш е обврзан. Безумни и слепи, што е поголемо, златото или храмот што го осветува златото? И ако некој се заколне во жртвеникот, не е ништо, а ако се заколне во дарот што е врз него, тогаш е обврзан. Слепци, што е поголемо, дарот или жртвеникот што го осветува дарот? И така, кој се колне во жртвеникот, се колне во него и во се што е врз него. И кој се колне во храмот, се колне во него и во оној кој живее во него. и кој се колне во небото, се колне во Божјиот престол и во оној кој седи на него. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, кои давате десеток од нане, копра и кимин, а го оставивте поважното во законот, правдата, милоста и верата. Ова требаше да се прави, а она да не се остава. Слепи водачи, вие го цедите комарецот, а ја проголтувате камилата. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, кои ја чистите надворешноста на чашата и чинијата, а внатре сте полни со грабеж и лакомост. Слепи фарисеју, очистија најнапред натрешноста на чашата, за да и биде чиста и надворешноста. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, оти приличите на варосани гробови, што однадвор изгледаат убаво, а внатре се полни со мртовечки коски и секаква нечистота. Така и вие однадвор им се покажувате праведни на луѓето, а внатре сте полни со лицемерство и беззаконие. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, кои им градите гробови на пророците и им ги украсувате спомениците на праведните, и велите: ако живеевме во деновите на нашите татковци, не ќе бевме нивни соучесници во крвта на пророците. Така сведочите за себе, дека сте синови на оние кои ги убиле пророците. И вие дополнивте мерата на вашите татковци. Змии, змиски породи, како ќе побегнете од судот на пеколот? Затоа еве, јас ви праќам, пророци и мудреци и книжници. Од нив едните ќе ги убиете и распнете, а другите ќе ги бичувате во вашите синагоги и ќе ги гоните од град до град, за да дојде врз вас сета праведна крв, пролеана на земјата, од крвта на праведниот Авел до крвта на Захарија, синот Варахиин, кого губивте меѓу храмот и жртвеникот. Вистина ви велам, сето тоа ќе дојде врз ова поколение. Ерусалиме, Ерусалиме, што ги убиваш пророците и што ги каменуваш испратените при тебе, колку пати сакав да ги соберам твоите деца, како што квачката ги собира своите пилиња под крилата, но не сакавте. Еве, ви се остава вашиот дом пуст. Зашто ви велам, од сега нема да ме видите, додека не речете: благословен е оној кој доаѓа во Господово име. Глава 24. Кога Исус излезе од храмот, одеше натаму, неговите ученици му се приближија, за да му ги покажат зградите на храмот. А тој им одговори: го гледате ли сето ова? Вистина ви велам, нема да остане тука ни камен на камен, што не ќе биде урнат. Кога седеше пак на Маслиновата гора, неговите ученици дојдоа при него насамо и му рекоа: кажи ни, кога ќе биде тоа и кој е знакот на твоето доаѓање и на свршетокот на векот? Иисус одговори и им рече: гледајте да не ве заблуди некој, зашто мнозина ќе дојдат во мое име, говорејќи: јас сум Христос, и ќе заблудат мнозина, а ќе чуете за војни и гласови за војни. Пазете да не се уплашите, зашто тоа треба да се случи, но уште не е крај. Зашто ќе се дигне народ против народ и царство против царство, и ќе има глад и помор и земјотреси на разни места. Но се тоа е само почеток на страдањата. Тогаш ќе ве предадат на маки и ќе ве убиваат, и сите народи ќе ве замразат заради моето име. Тогаш мнозина ќе се соблазнат, и едниот ќе го предава другиот, и едниот ќе го мрази другиот, и ќе се јават многу лажни пророци и ќе заблудат мнозина. И заради многу беззаконија, љубовта ќе олади ке мнозина, а кој ќе издржи до крај, ќе биде спасен. И ова Евангелие за Царството ќе биде проповедано по целиот свет, за сведоштво на сите народи, и тогаш ќе дојде свршетокот. И така, кога ќе ја видите одвратноста на запустувањето, за која зборува пророкот Даниел, како стои на свето место, кој чита, нека разбере. Тога жителите на Јудеја, нека бегаат по горите, а кој ќе биде на покрив, нека не слегува да земе нешто од својата куќа, и кој ќе биде во полето, нека не се враќа, за да ја земе наметката. Горко им на бремените и на доилките во тие денови. Молете се вашето бегство да не биде во зима или во сабота, зашто тогаш ќе биде голема мака, каква не била од создавањето на светот до сега, ниту ќе биде. Иако не би се скратиле тие дни, не би се спасило ниедно тело, но заради избраните ќе бидат скратени тие дни. Ако некој ви рече тогаш, еве, Христос е тука или таму, не верувајте, зашто ќе се појават лажни Христоси и лажни пророци, па ќе прават големи знаци и чуда, за да ги заблудат, ако е можно, и избраните. Ете, ви реков однапред. И така, ако ви речат, ене го во пустината, не излегувајте, ене го во една од внатрешните соби, не верувајте. Зашто како што молњата излегува од исток и светка до запад, така ќе биде и доаѓањето на човечкиот син. Каде ќе биде трупот, таму орлите ќе се собираат. Веднаш по тагата на тие денови, сонцето ќе потемни, месечината нема да ја дава својата светлина, и ѕвездите ќе паѓаат од небото, и небесните сили ќе се расклатат. И тогаш ќе се јави на небото знакот на човечкиот син, и тогаш ќе заплачат сите племиња на земјата, и ќе го видат човечкиот син, како доаѓа на небесните облаци, со сила и со голема слава. И тој ќе ги испрати своите ангели со силен глас на труба, и ќе ги соберат неговите избраници од четирите ветра, од едниот крај на небото до другиот. А од смоквата научете ја поуката, кога незината гранка ќе смекне и ќе пушти лисја, знаете дека летото е близу. Така и вие, кога ќе го видите се тоа, знајте дека е близу, пред вратата. Вистина ви велам, ова поколение нема да помине додека не се збидне се тоа. Небото и земјата ќе поминат, но моите зборови нема да поминат. А за оној ден и час, никој не знае, ни небесните ангели, а само мојот татко. Како во Ноевите денови, така ќе биде и предоаѓањето на човечкиот син. Зашто како во деновите пред потопот, јадеа и пиеа, се женеа и мажеа, до денот кога Ное влезе во ковчегот и не знаеа додека не дојде потопот и однесе се, така ќе биде и доаѓањето на човечкиот син. Тогаш двајца ќе бидат во полето, еден ќе биде однесен, а другиот оставен. Две жени ќе мелат на мелница, едната ќе биде однесена, а другата оставена. Затоа бдејте, зашто не знаете кога ќе дојде вашиот Господ. А знајте го ова, ако домаќинот би знаел во која ноќна стража ќе дојде крадецот, би бдеел и не би дозволил да му се подкопа куќата. Затоа и вие бидете готови, зашто човечкиот син ќе дојде во час кога не мислите. И така, кој е оној верен и благоразумен слуга, кого Господорот го поставил над слугите свои, за да им дава храна на време. Блажен е оној слуга, кого неговиот Господар кога ќе дојде, ќе го најде да прави така. Вистина ви велам, ќе го постави над сиот свој имот. Ако пак оној зол слуга рече во своето срце, мојот Господар ќе се забави долго, па почне да ги бие своите сослужители и да јаде и да пие со пијаниците, Господарот на оној слуга ќе дојде во ден кога не очекува и во час што не го знае, па ќе го пресече и ќе го стави меѓу лицемерите. Таму ќе биде плач и чкртање со заби. глава 25. Тогаш небесното царство ќе биде како 10 девици, кои ги зедоа своите светилници и му излегоа во пресред на младоженецот. Петте од нив беа неразумни, а петте мудри. Зашто неразумните зедоа со себе светилки, но не зедоа масло, а мудрите зедоа масло во садовите со своите светилници. Бидејќи младоженецот се забави, сите задремаа и заспаа, а на полноќ се чу викање. Еве го младоженецот, излезете му во пресред. Тогаш сите оние девици станаа и ги приготвија своите светилки, а неразумните им рекоа на мудрите, дајте ни од вашето масло, зашто нашите светилници ни гаснат. Но мудрите им одговорија и рекоа, за да не биде малку и за нас и за вас, отидете кај трговците и купете си. Кога отидоа да купат, младоженецот дојде и спремните влегоа со него на свадбата и вратата се затвори. А потоа дојдоа и другите девици и рекоа, Господаре, Господаре, отвори ни. Но тој им одговори и рече, вистина ви велам, не ве познавам. И така, бдејте, зашто не го знаете ни денот, ни часот. Зашто ќе дојде како човек, кој тргнувајќи на пат, ги повика своите слуги и им го предаде својот имот, и на едниот му даде 5 таланти, на другиот 2, на третиот 1, секому според неговата способност и отпатува. Оној кој прими 5 таланти, веднаш отиде и тргуваше со нив и спечали други 5. Исто така и оној со 2 таланти, спечали други 2. А оној кој прими 1, отиде, ископа во земјата и го сокри среброто на својот господар. По долго време, дојде господарот на тие слуги и ја прегледа сметката со нив. И кога пристапи оној кој примил 5 таланти, донесе други 5 таланти и рече, Господаре, ми предаде 5 таланти, а еве, јас спечалив и други 5. Тогаш неговиот господар му рече, добро, сакан и верен слуго, си бил верен во малку, ќе те поставам над многу, влези во радоста на својот господар. А кога пристапи оној кој примил 2 таланта, рече, Господаре, ми даде 2 таланта, а еве јас спечалив други 2. Тогаш неговиот господар му рече, добро, сакан и верен слуго, си бил верен во малку, ќе те поставам над многу, влези во радоста на својот господар. А кога пристапи оној кој примил 1 талант, рече, Господаре, знаев дека си ти строг човек, жнееш каде што не си сеел и собираш каде што не си веел. Се исплашив, отидов и го скрив твојот талант во земјата. Еве, го имаш своето. А неговиот господар одговори и рече, зол и мрзлив слуго, знаеше дека жнијам каде што не сум сеел и дека собирам каде што не сум веел. Затоа требаше да им го дадеш моето сребро на менувачите и јас по враќањето ќе го земев моето со добивка. Затоа, одземете му го талантот и дајте му го на оној кој има 10 таланти. Зашто секому кој има, ќе му се даде уште и ќе има во изобилство, а оној кој нема, ќе му се одземе и она што го има. А неполезниот слуга, исфрлете го во крајна темнина, каде ќе биде плач и чкртање со заби. Кога човечкиот син ќе дојде во својата слава и сите ангели со него, тогаш ќе седне на престолот на својата слава и ќе се соберат пред него сите народи, а тој ќе ги оддели едни од други, како што пастирот ги одделува овците од јарците, и ќе ги постави овците од својата десна страна, а јарците од левата. Тогаш царот ќе им рече на оние од десната страна, дојдете, благословени од мојот татко, и примете го во наследство царството, кое ви е приготвено од создавањето на светот, зашто огладнев и ми дадовте да јадам, ожеднев и ме напоивте, бев странец и ме примивте, бев гол и ме облековте, бев болен и ме посетивте, бев во темница и дојдовте при мене. Тогаш праведниците ќе му одговорат и речат: Господи, кога те видовме гладен и те нахранивме, или жеден и те напоивме, кога те видовме како странец и те примивме, или гол и те облековме, кога те видовме болен или во темница и дојдовме при тебе. А царот ќе им одговори: Вистина ви велам, доколку му направивте на еден од овие мои најмали браќа, мене ми направивте. Тогаш ќе им рече и на оние од левата страна: Одете си од мене, проклети, во вечниот оган, приготвен за ѓаволот и за неговите ангели. Зашто огладнев и не ми дадовте да јадам, ожеднев и не ми дадовте да пијам, бев странец и не ме примивте, бев гол и не ме облековте, бев болен и во темница и не ме посетивте. Тогаш тие ќе одговорат и речат: Господи, кога те видовме гладен или жеден или како странец или гол или болен или во темница и не те послуживме? Тогаш ќе им одговори: Вистина ви велам, доколку не му направивте на еден од овие најмали, ни мене не ми направивте. И овие ќе отидат во вечна мака, а праведниците во вечен живот. Глава 26. А кога Исус ги заврши сите тие беседи, им рече на своите ученици: Знаете дека Пасхата е по два дни и ќе го предадат човечкиот син, за да го распнат. Тогаш големите свештеници и народните старешини се собраа во дворот на првосвештеникот, кој се викаше Кајафа, и се договорија да го фатат Исуса на измама и да го убијат, но велеа: Не на празникот, за да не се побуни народот. А кога Исус беше во Витанија, во куќата на лепрозниот Симон, му се приближи жена со сад од алавастер со скапоцено миро, па го излеа врз неговата глава, додека беше прилегнат до столот. Штом учениците го видоа тоа, негодуваа и рекоа: Зашто е ова растурање? Оти тоа миро можеше да биде продадено скапо и сребрениците да им се дадат на сиромасите. Но Исус го разбра тоа и им рече: Зошто издодевате на жената? Таа ми направи добро дело, зашто сиромасите ги имате секогаш со себе, а мене ме немате секогаш. Зашто кога таа го излеа мирото врз моето тело, го стори тоа за моето погребение. Вистина ви велам, каде и да биде проповедано евангелието по целиот свет, ќе се раскажува и тоа што го направи таа за нејзин спомен. Тогаш еден од 12-мината, кој се вика Јуда Искариотски, отиде при првосвештениците и им рече: Што ќе ми дадете за да ви го предадам? А тие му предложија 30 сребреници. И од тогаш бараше згоден случај за да го предаде. А во првиот ден на бесквасните лебови, учениците пристапија при Исуса и го прашаа: Каде сакаш да ти приготвиме да јадеш Пасха? Тој рече: Отидете во градот при тој и тој човек и речете му: Учителот вели, моето време е близу, кај тебе ќе празнувам Пасхата со своите ученици. И учениците направија како што им заповеда Исус и ја приготвија Пасхата. А кога се стемни, тој прилегна со 12 ученици на трапезата и додека јадеа им рече: Вистина ви велам, дека еден од вас ќе ме предаде. И многу се нажалија и почнаа да зборуваат еден по друг: Да не сум јас, Господи. А тој одговори: Оној што ќе накваси со мене раката во чинијата, тој ќе ме предаде. И така, човечкиот син си оди, како што е напишано за него. Но тешко му на оној човек, преку кого ќе биде предаден човечкиот син. Добро би било за тој човек, ако не беше се родил. А Јуда, кој го предаде, во одговор рече: Да не сум јас, учителе. Му кажа: Ти рече. А кога јадеа, Исус зеде леб, благослови, го раскрши и им го раздаде на учениците и рече: земете, јадете, ова е моето тело. Тогаш ја зеде чашата и заблагодари, им ја даде и рече, пите сите од неа, зашто ова е мојата крв на заветот, која се пролева за мнозина, за проштавање на гревовите. Но ви велам, од сега нема да пијам од овој лозов плод, до оној ден, кога ќе го пијам со вас нов во царството на мојот татко. И откако испеа благодарствена песна, излегоа на Маслиновата гора. Тогаш Исус им рече, сите вие ќе се соблазните во мене, во оваа ноќ, зашто е пишано, ќе го удрам пастирот и овците од стадото ќе се разбегаат, а по моето воскресение ќе отидам пред вас во Галилеја. Тогаш Петар одговори и рече, ако сите се соблазнат во тебе, јас никогаш нема да се соблазнам. Исус му рече, вистина ти велам, уште ноќеска три пати ќе се одречеш од мене, пред да пропее петел. Петар му рече, ако треба и да умрам со тебе, нема да се одречам од тебе. Така рекоа и сите ученици. Тогаш Исус дојде со нив на местото, кое се вика Гецеманија, и им рече на учениците, седете тука, додека јас отидам онаму да се помолам. И ги поведе со себе Петра и двајцата Зеведееви синови, и почна да тагува и да се вознемирува. Тогаш им рече, мојата душа е длабоко натажена до смрт, останете тука и бдејте со мене. И отиде малку потаму и падна на своето лице и се помоли велејки, татко мој, ако е можно, нека ме одмине оваа чаша, но не како што сакам јас, туку како ти. И дојде при учениците, и ги најде како што спијат, и му рече на Петра, така, не можевте ли да пробдеете со мене еден час? Бдејте и молете се, за да не паднете во искушение. Духот е бодар, но телото е слабо. Пак повторно отиде и се помоли, велејки, татко мој, ако не е можно да ме одмине оваа чаша, да не ја пијам, нека биде твојата волја. И кога дојде, пак ги најде како што спијат, зашто очите им беа натежнале, и пак ги остави, и отиде да се помоли, по трет пат, и ги изговори истите зборови. Тогаш дојде при учениците и им рече, само спите и почивајте. Еве, наближи часот кога човечкиот син ќе биде предаден во рацете на грешниците. Станете, да одиме. Ете, наближи мојот предавник. И додека тој уште зборуваше, ете Јуда, еден од 12 мината, дојде со големо множество, со ножеви и стапови, испратени од првосвештениците и народните старешини. А неговиот предавник им беше дал знак, велејки, кого ќе го целивам јас, тоа е, фатете го. И веднаш се приближи до Исуса и го целива. А Исус му рече, пријателе, зошто дојде? Тогаш пристапија, положија раце на Исуса и го фатија. И ете еден од оние кои беа со Исуса, извади нож и гудри слугата на првосвештеникот и му го отсече увото. Тогаш Исус му рече, врати го твојот нож на неговото место, зашто сите кои се фаќаат за нож, од нож ќе загинат. Или мислиш дека не можам да го помола мојот татко и ќе ми испрати веднаш повеќе од 12 легии ангели? Но како би се исполниле писмата дека така треба да биде? Во оној час Исус му рече на народот, излеговте како на разбойник со ножеви и стапови за да ме фатите. Секој ден седев во храмот и поучував и не ме фативте, а ова се се збидна за да се исполнат пророчките писма. Тогаш сите ученици го оставија и се разбегаа, а оние кои го фатија Исуса го одведоа при првосвештеникот Кајафа, каде беа собрани книжниците и старешините. А Петар врвеше по него оддалеку до дворот на првосвештеникот и откако влезе внатре, седна со слугите за да го види крајот. А главните свештеници и целиот Синедрион бараа лажно сведоштво против Исуса за да го убијат и не најдоа, иако дојдоа многу лажни сведоци. Најпосле дојдоа двајца и рекоа: «Овој рече, можам да го разурнам Божиот храм и да го содзидам за три дни». Тогаш првосвештеникот стана и му рече: «Ништо ли не одговараш? Што сведочат овие против тебе?» А Исус молчеше. Првосвештеникот му рече: «Те заколнувам во живиот Бог, да ни кажеш, дали си ти Христос, Божиот син?» Исус му кажа: «Ти рече, но јас ви велам, од сега ќе го гледате човечкиот син, како седи оддесно на силата и како доаѓа на небесните облаци». Тогаш првосвештеникот ја раскина својата облека и рече: «Го хули Бога, зошто ни се потребни уште сведоци? Ете, сега ја чувте хулата. Што мислите?» А тие одговорија и рекоа: «Заслужува смрт». Тогаш го плукаа во лицето и го удираа со тупаници, а други му удираа плесници, говорејки: «Проречени Христе, кој те удри?» А Петар седеше надвор, во дворот, и една слугинка дојде при него и му рече: «И ти беше со Галилејецот Исус». А тој се одрече пред сите, велејки: «Не знам што зборуваш». Ако го излезе пред главниот влез, го виде друга и им рече на тие кои беа таму: «И овој беше со Назареецот Исус». Тој пак се одрече со заклетва: «Не го знам човекот». Малку потоа му се приближија оние кои стоеа и му рекоа на Петра: «Навистина, и ти си од нив, зашто и твојот говор те издава». Тогаш почна да се проколнува и да се заколнува: «Не го знам човекот». И веднаш запеа петел. Тогаш Петар се сети на Исусовите зборови, што му ги рече: «Пред да пропее петел, три пати ќе се одречеш од мене». И излезе надвор и плачеше горко. Глава 27. А кога се раздени, сите свештенички главатари и народните старешини се советуваа против Исуса за да го убијат. И го врзаа, го одведоа и му го предадоа на управителот Понтий Пилат. Тогаш Јуда, кој го предаде, откако виде дека го осудија, се покаја и ги врати 30 сребреници на првосвештениците и на старешините, велејки: «Сгрешив, зашто предадов невина крв». А тие му рекоа: «Што ни е нам? Гледај ти». Тогаш ги фрли сребрениците во храмот, излезе и отиде и се обеси. А првосвештениците ги зедоа сребрениците и рекоа: «Не чини да се остават во храмската благајна, зашто се цена за крв». Туку откако се посоветуваа, ја купија со нив Гранчаревата нива за гробишта за странци. Затоа таа нива до денес се вика Крвна нива. Тогаш се исполни реченото преку пророкот Еремија, кој вели: «И ги зедоа 30 сребреници, цената на оценетиот, кого го оценија Израелевите синови, и ги дадоа за Гранчаревата нива, како што ми нареди Господ». А кога Исус застана пред управителот, и управителот го праша: «Ти ли си јудејски цар?» А Исус рече: «Ти велиш». И кога го обвинуваа првосвештениците и старешините, не одговараше ништо. Тогаш Пилат му рече: «Зар не слушаш што се сведочат против тебе?» И не му одговори ниту на еден збор, така што управителот се чудеше многу. А на секој празник управителот имаше обичај да му пушти на народот еден затвореник, кого што би го побарале. Тогаш имаа прочуен затвореник кој се викаше Варава. И кога се собраа, Пилат им рече: «Кого сакате да ви го пуштам, Варава ли или Исуса наречен Христос?» Зашто знаеше дека го предадоа од завист. И додека седеше на судиската столица, неговата жена испрати до него да му кажат: «Не прави му ништо на тој праведник, зашто денес многу пострадав насон заради него». Но првосвештениците и старешините го наговорија народот да го измоли Варава, а Исуса да го погуби. тогаш управителот во одговор рече: «Кого од двајцата сакате да го пуштам?» А тие рекоа: «Варава». Пилат им рече: «А што да направам тогаш со Исуса, наречен Христос?» Сите рекоа: «Да биде распнат». А тој рече: «Какво зло направил?» А тие уште посилно викаа: «Да биде распнат». А Пилат, штом виде дека ништо не помага, туку викотницата станува се поголема, зеде вода и ги изми рацете пред народот и рече: «Невин сум за крвта на овој праведник, вие гледајте». И целиот народ одговори и рече: «Неговата крв на нас и на нашите деца». Тогаш им го пушти Варава, а Исус го бичува и го предаде да го распнат. Тогаш војниците на управителот го одведоа Исуса во преторијата и ја собраа целата чета околу него. Го соблекоа и го наметнаа со црвена наметка. Исплетоа трнов венец и му го положија на главата и трска во неговата десница, па коленичеа пред него и му се подсмеваа велејки: «Здраво, јудејски царе!» И плукаа на него, ја зедоа трската и го удираа по главата. Откако го исмеаа, ја соблекоа од него црвената наметка и го облекоа во неговата облека и го одведоа да го распнат. А на излегување сретнаа човек киринеец по име Симон и го принудија да му го носи крстот. И кога стигнаа на местото наречено Голгота, што значи череп, му дадоа да пие вино измешано со жолчка, но кога вкуси, не сакаше да пие. А кога го распна, ги разделија неговите облеки, фрлајки жрепка, за да се исполни кажаното преку пророкот: «Ги разделија лиштата мој меѓу себе и за облеката моја фрлија жрепка». И седеа и го пазеа таму. И му ставија над неговата глава надпис за неговата вина: «Овој е Исус, јудејски цар». Тогаш распнаа со него двајца разбойници, едниот од десно, а едниот од лево. А минувачите го хулеа вртејки ги главите и велејки: «Ти што го разурнуваш храмот и што за три дни го содзидуваш, спаси се себе си, ако си Божи син, слези од крстот». Исто зборуваа првосвештениците, со книжевниците и старешините, подсмевајки му се: «Другите ги спаси, а самиот себе не може да се спаси. Тој Израелев цар, нека слезе сега од крстот и ќе му поверуваме. Тој се надеваше на Бога, нека го избави сега, ако го сака, зашто рече: Божи син сум». А исто така го навредуваа и разбойниците распнати со него. А од шестиот час беше темнина по целата земја до деветиот час. Околу деветиот час Исус извика со силен глас и рече: «Или, или, лама савахтани». Тоа значи: «Боже мој, Боже мој, зошто си ме оставил?» А некој од оние кои стоеја таму, кога го чуја тоа, рекоа: «Овој го вика Илија». И веднаш еден од нив отрча, зеде сунѓер, го натопи во киселина, ја надена на трска и му даваше да пие. А другите велеа: «Остави, да видиме дали ќе дојде Илија да го спаси». А Исус извика пак со силен глас и го испушти духот. И ете, завесата во храмот се расцепи надве, од озгора до долу, и земјата се стресе, и карпите се распукаа, а гробовите се отворија, и воскреснаа многу тела неупокоени свети, и излегоа од гробовите по неговото воскресение, влегоа во светиот град и се јавија на мнозина. А стотникот и оние кои со него го чуваа Исуса, откако го видоа земјотресот и се што стана, се уплашија многу и рекоа: «Навистина, овој беше Божји син». А таму беа и гледаа оддалеку многу жени, кои го следеа Исуса од Галилеја и му служеа. Меѓу нив беа Марија Магдалена и Марија, мајката Јаковова и Јосиева, и мајката на Зеведеевите синови. а кога се стемни, дојде богат човек од Ариматеја, по име Јосиф, кој самиот беше Исусов ученик. Тој отиде при Пилата и го побара Исусовото тело. Тогаш Пилат нареди да му биде дадено. И Јосиф го зеде телото, го завитка во чисто платно и го положи во својот нов гроб, што го беше излабил во карпа. И навали голем камен на гробната врата и си отиде. А Марија Магдалена и другата Марија седеа таму спроти гробот. А на идниот ден, по подготвувањето, првосвештениците и фарисеите се собраа кај Пилата и му рекоа: «Господаре, се сетивме дека оној измамник, уште додека беше жив, рече: „Ќе воскреснам по три дни“. Затоа, заповедај да биде чуван гробот до третиот ден, за да не дојдат неговите ученици да го украдат и да му речат на народот: „Воскресна од мртвите“. И последната измама ќе биде полоша од првата.“ Пилат им рече: „Ене ви стража, отидете и чувајте како што знаете“. Тие отидоа и го обезбедија гробот, го запечатија каменот со стража. Глава 28. А по саботата, на осамнување на првиот седмичен ден, дојдоа Марија Магдалена и другата Марија да го видат гробот. И ете, стана голем земјотрес, зашто Господов ангел слезе од небото, пристапи и го одмести каменот и седна на него. А лицето му светеше како молња, а неговата облека бела како снег. Од страв пред него, стражарите трепереа и станаа како мртви. Тогаш ангелот проговори и им рече на жените: „Вие не бојте се, зашто знам дека го барате распнатиот Исус. Го нема тука, зашто воскресна, како што рече. Дојдете и видете го местото каде што лежеше. И отидете бргу и кажете им на неговите ученици дека воскресна од мртвите. И ете, тој оди пред вас во Галилеја. Таму ќе го видите. Ете, ви кажав“. И тие излегоа веднаш од гробот со страв и со голема радост и отрчаа да им соопштат на неговите ученици. И ете, Исус ги пресретна и рече: „Здраво“. А тие се приближија при него, му се фатија за неговите нозе и му се поклонија. Тогаш Исус им рече: „Не бојте се. Одете и соопштете им на моите браќа да отидат во Галилеја и таму ќе ме видат“. А кога одеа, ете, некој од стражарите дојдоа во градот и им соопштија на првосвештениците за се што беше станало. И се состанаа со старешините и се советуваа, и им дадоа на војниците многу сребреници и им рекоа: „Кажете дека неговите ученици дојдоа ноќе и го украдоа, додека ние спиевме. Иако за ова чуе управителот, ние ќе го убедиме и ќе ве направиме да немате грижа“. А тие ги зедоа сребрениците и постапија, како што ги подучија. И тоа слово се разгласи меѓу јудејците до денес. А 11 ученици отидоа во Галилеја, на гората, каде што им беше определил Исус. И штом го видоа, му се поклонија, а некој се сомневаа. Тогаш Исус им се приближи и им рече: „Дадена ми е сета власт на небото и на земјата. Така одејки, направете ги сите народи мои ученици, крштавајќи ги во името на Таткото и Синот и Светиот Дух, учејќи ги да пазат се што сум ви заповедал. И еве, јас сум со вас во сите дни до свршетокот на светот“. Амин.